فقد البلاكة تتبندل في الحمدة نص تعفهان يتليب في الدين بين التقى والسجل مش كتبو بوازية لسبيدة مزمين فقد العرفين القدم من بدا قيسوا الفيرة من الأقدم بنات مين كل فرونت راب في الدم وكل جبلة كان دا ستوريا تانيس عالباني الشمس فوق راسنا شنو ما في كبسبير شنو دا الصيف دا ديال شنو الدمبيش دا الريح تبندلنا صام البدو فوق مركب موج هني جرونا الساكل مخهم جو من البطل أكبر جلوس في الجزيرة وقفوا سألنا بدو دارهم من جديد كل حكي محل الماركة دار جلو كل فير فاس بالرفسة تسيت ومن بلاطة من سيا بتتكبر رد تريا مصقية بالدم للحمرية الكبرى دخول مخول ما تكبريتهم في الفرق وفي الهام Som zippa na saġro min fuqna Sek lixjun jisom riflu għali Waħum għajnam samrin ma nil-blata Għadda zon ulli għad għad matmi Malta taħna hukku kalix t-demna Stejna l-ħarti rabbitna masni Jitwellitna mil-bidu jissahna Ġeddikni kutajni kil-malti
fuq lirika ta' Oliver Friggieri bil-poezija tiegħu il-Blata tas-Sekli niftħu din il-konferenza nagħtikom merħba u nistieden il-Prof. Sfrendo biex jiftaħ din il-konferenza u jintroduċi wkoll il-kellima. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom, Poezija Plus, proset ta' inizjattiva bħal di, grazzi tal-unur li għamiltu l-fejt labtuni biex nippresidija, ħdej għandi lil-Marija Ganado, u naħal oħra lil-Dr. Carmel Kassar, naħseb li it-tnejn huma personaġġi pjuttost magħrufin. Għandna wkoll kelliem oħrajn li se jitkellmu warew. Kif għandkom fil-programm, fil-fatt hawnhekk. Jiena fuq Sur Pius Spiteri, Sur Martin Vella li għamel it-teżi tiegħu fuq Herbert Ganado miegħi għandi l-Pieċir Ngħid u Sur Paolo Saliba tal-ħin is-sowwa li kien jafu sow il-Herbert, kellna okkażjoni anke niddiskutu ftit ilu. Jiena Herbert fuq nara bħala prizma, personaġġ b'ħafna aspetti. Naturalment għall-ġenerazzjonijiet tal-lum probabbilment iktar li baqa' magħruf għal min jaqra. U għal min jaqra bil-Malti fuq kollox huwa permezz tal-autobiografija illi huwa kiteb autobiografija ta' erba' volumi rajt Malta tinbidel, autobiografija illi hija xi ħaġa storika illi tipponta biex toħroġ storja totali tal-pajjiż u tal-kuntest permezz tat-tifkiriet tiegħu li huma varji li rramifikaw ma' kull sfera tas-soċjetà u tal-politika mhux sempliċiment jiġifieri xi ħaġa politika din imma hija jiena naħseb l-iktar tentattiv bikri li għanna ċertament fil-istoriografija f'dak li huma autobiografiji għal storja totali. Għaliex Herbert Ganado kien ukoll osservatur soċjali u osservatur soċjali bajn fina. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li għamluh ġurnalista tant tajjeb, fil-li ħin issowa wara kien ukoll kolumnist fil-ħajja meta kont editur kien wieħed mill-aħjar kolumnist li kelli jabu li kienna dak iż-żmien kienna mixxel interessanti ħafna sakemm ħallowna u kien josserva u janalizza kellu ukoll poter ta' analiżi elaborat ħafna. Ma kienx bidem legalist, kien bidem tal-liġi, ma kienx legalistiku fis-sens li qod irraqqa s-sotto klawsoli, kellu ċerta prattiċità fil-mod kif jitratta mal-affarijiet korrenti, anki wieħed minnkom, jiġifieri kien jipprova jinżel għal-livell anki tal-bniedem tat-triq u jikteb bil-Malti. Wieħed mill-isbaħ kittieba tal-Malti illi produċa dal-pajjiż u Herbert Ganado. Jiġifieri barra li kien kittieb kien ukoll osservatur. Qed ngħid storja totali għaliex minn Herbert Ganado, pereżempju, jekk qed tagħmel jekk qed tikteb fuq it-teatru, titqara Herbert Ganado. Jekk qed tara fuq ir-reliġjoni u fuq xi kungress eukaristiku, tara Herbert Ganado. Jekk trid tkun taf il-gossip li kien għaddej fis-soċjetà Maltija fl-irkejjen u fil-ħujjet tal-kafè, tara Herbert Ganado. Ġifieri, dan japproċċja l-ħajja mill-aspetti kollha ta' persuna li kien imdeffes, kien josserva, kien naturalment ukoll bindem kolt. Bidem kolt immens. U jina nistħajlu bħala speċi ta' epitomu fit-tipoloġija tal-ġentlom Malti ta' bejn il-gwerer. Li kien kolt, però fl-istess ħin kien ħanin, kien karitatevolu, kellu dak il-sens reliġjuż fih, sentiment reliġjuż. Illi ħares lejn il-bnedmin bħala aħwa, bħala nies li għandek tgħinhom. Fejtista u taġevolom, naturalment kien ukoll imrawwem u maġun fis-soċjetà xi ftit jew is-klassista ta' dak iż-żmien. Tajjeb, jiġifieri naturalment kif ħares lej il-mara, kif ħares lej il-familja. Ma rridx nidħol fil-mertu, ma rridx ngħid li huma valuri ħżiena xejn affattu, imma huma valuri li wieħed irid iqishom bil-kejl tal-kuntest li fihex u trabba, Herbert. Naturalment imbagħad kien ukoll mexxej reliġjuż essenzjalment. Reliġjuż mhux sens ekklesjastiku, għax kien wieħed mill-ewwel nies sekolari, laiċi, jiġifieri, illi ħa pożizzjonijiet ta' leadership fil-qasam Kattoliku Malti. U fi żminijiet ferm interessanti għaliex vera baqgħu jsemmulu ta' tħallna Madrid meta kien editur tal-ħin issew flok qal daħlu Madrid qal tħallna Madrid aħna ġifieri l-Kattoliċi li tajtu kontra l-komunisti u kontra l-anarkiċi, però dak hu l-kuntest. Jiġifieri kienet xi ħaġa dak iż-żmien illi kienet qiegħda tiskonvolġi d-dinja Kattolika kollha mal-Gwerra Ċivili Spanjola. Ma kienx xi kumment kapriċjuż, jiena ngħid li ġurnalistikament kien kumment żbaljat għax ma mistux uża l-NA. Però wieħed jissimpatizza wkoll ma' dak is-sentiment f'dak iż-żmien illi jinduċih ċertament biex juża dik il-frażjoloġija insomma. Fl-azzjoni Kattolika naturalment kellu sem importanti fil-ħin is-sowa xejn inqas importanti ħafna naħseb l-unu editur wieħed miż-żewġ edituri Pawlu Saliba u li ma kienux ekklesjastiċi. Ekklesjastiċi naħseb jikkorreġili Pawlu Saliba x l-oħrajn kienu ħafna minnhom ekklesjastiċi biex veru. Mbagħad naturalment għandek il-Herbert Ganado. Herbert Ganado illi kien fl-Università ta' Malta ta' bejn il-gwerer tal-20-iet u tat-30-iet kien fil-Komitato Permanente Universitario f'pożizzjonijiet diġà ta' tmexxija, ġifieri kif ngħidu bil-Malti il-jum minn filgħodu juri, minn filgħodu kmin juri, illi da kien bniedem ta' ċertu potenzjal illi jrid ukoll illi ħalli marka fuq ta' madwaru illi ħass li seta' jagħtihom xi ħaġa u naturalment fl-ambjent ta' bejn il-gwerer, l-ambjent ta' bejn il-gwerer illi hu ambjent forsi llum ma nirrealizzawx kemm kien repressiv f'Malta. Tajjeb mhux billi qogħdu fuq il-faxxiżmu vera fi tal-lek hemm il-faxxiżmu bit-20 tul quddiem. Imma f'Malta, x'kienet is-sitwazzjoni politika? Jekk inħarsu lejn il-bidu ta' snin 30. Tajjeb, fin-1930 f'nofs kampanja elettorali tiġi sospiża l-Kostituzzjoni. Fin-1933 wara elezzjoni ġenerali l-intrebħet minn nazzjonalisti praticament b'due terzi, il-gvern koloniali ħabta u sabta ikkeċċi l-kabinet kollu u jneħħi l-Kostituzzjoni. Fl-istess żmien anki fl-università stess għandek mossi kontinwi biex jippruvaw jissopprimu il-Komitato Permanente Universitario CPU. Kif fil-fatt jagħmlu meta mbagħad ikun hemm President Borsoli Vir wara Herbert. Jiġifieri f'dan l-ambjent ta' Italjani ta' faxxiżmu, ta' kattoliċiżmu, ta' gwerra ċivili, ta' komuniżmu, ta' teddida tal-komuniżmu fil-Messiku, dan hu l-ambjent illi Herbert bħala student kiber fih u naturalment bħala avukat kien ukoll konxju ta' drittijiet, ta' drittijiet ta' ċittadinanza, ta' drittijiet kostituzzjonali. Il-Maltin kienu jaspiraw għalilom u kellu allura da timbru kif kellhom ħafna oħrajn ta' pro-Taljan. Anki minħabba li kien involut attivament fl-attività reliġjuża kattolika. U malli faqgħet il-gwerra kienu wieħed minn dawk ma' ħafna oħrajn, inkluża ħafna ħaddiema u anki xi ġuventur li jiena intervistajt ħafna snin wara, illi kienu litteralment ħaddiema u tfal tal-ħaddiema illi daw kienu wieħed iżomm mal-Italja fil-futbol affarijiet li ma jitwemmnux, jiġifieri daw kienu scapegoats, vittmi ta' scapegoating ta' reġim militari koloniali, repressiv, issa tidux isejħulu faxxista għajdulukom, jiena jiġifieri jinteressaw id-definizzjonijiet iktar mill-kliem. U da bla charge, jiġifieri da mhux misjub ħati, da mhumiex li bxejn, mhumiex li bxejn, mhux mixli u misjub ħati. Mhumiex li bxejn u jiġi internat bil-bombi niżlin u deportat fuq bastiment li alla bissja kif meriqx sakemm wasal l-Afrika ta' fuq u mibgħut l-Uganda. Sa l-Uganda llum forsi nafu x'hemm, ma tantx hu sabiħ tagħhom. Imma dak iż-żmien l-Uganda. Jifieri fl-Afrika. Naħseb qalbu naħseb minn hemm ġiet. Fl-Afrika ċentrali, fit-tropics, u ma jafux daw, u xħajaslu ħajjien, xħajsir minnom, ġifiri u ħet irrit japprezza wkoll l-inċertezzi kbar, s-sofferenzi kbar tal-familja. U ħet mliżet episodi fil-fema tiegħi kommoventi, illi hemm frajt Malta tinbidel, huwa propju dak fejn Herbert Ganado jiddiskrivi meta ġew għalih. Meta ġew għalih. Naturalment kien hemm martu u wliedu id-dar. Jiġifieri trauma kbira illi għexha u mbagħad eventwalment anki iddiskrivija. U għamel so iddiskrivija kif għamlu oħrajn, jiġifieri Edgar Soler u Arturo Mercia. U mbagħad wara l-gwerra ġilura Malta u naturalment beda jippratika insomma bħala avukat però jimmilita wkoll fil-fili nazzjonalisti. Più o meno għadhi jemkin nazjonalist. U interessanti ħafna zvolta illi tiħu l-karriera tijaw, anki l-karriera biex najdek politika tijaw, ftar fis-snin 50. Ftar fis-snin 50, fil-58, specialment, meta kellek il-kwistjoni ta' Minto, fl-ewwel naturalment il-kwistjoni ma' Redifusion, u tqaċċit tal-wajr ta' Redifusion, mbagħad kellek ukoll il-kwistjoni ma' l-Arċis of Gonzi fuq il-Karavaġġu, jekk għandux imur lura l-katedrali, jekk għandux imur fil-mużew, ta' minn kien il-katedrali, insomma, jew ta' minn kien il-Karavaġġu. Però iktar minn hekk mbagħad kellek ir-riżenja ta' Minto fuq kellek ir-rights naturalment tal-58, Herbert Ganado kien bniedem illi jaborri l-vjolenza, kien konservativ fl-ifjen sens, ġifieri, imma li kien kaut ħafna fejn tidħol il-rivolta soċjali jew ar-rebellioni jew il-nuqqas ta' ortodossija f'ċerti aspetti politiċi u kien ukoll xi ħadd li bħal minnex fis-snin 50 għex ukoll l-irruenza ta' Mintoff. Herbert Ganado jitkellem ħafna miegħu għax konna npoġġu għand tal-Londra u kien jixtri l-pastizzi u għandi tifel ġifieri u kien ħafna kbar minni, ma kont nitgħallem ħafna minn għandu, kien jaf li jinteressat fl-istorja. Kien kellu ċertu ammirazzjoni lejn minn tof Herbert Ganado, forsi tissorprendi lin-nies di, ma kien jara bħala bniedem intelligenti, bħala bniedem li għandu ħakma tal-Malti li komunika man-nies jaf kif jikkomunika, però kellu wkoll biżgħat mill-aġir tiegħu, mit-tattika tiegħu. u mill-impazjenza tiegħu li kien rex u li tiegħu ħafna affarijiet żaqqa u li ma kienx biżejjed konsidrit u ta' kienet il-biża' li kellu ta' Mintoff. U dan għadu ħass li Porċo Levir ma kienx qed jiġġieldlu l-Mintoff. Porċo Levir kien tip ta' persuna kompletament differenti minn Ganado. Ma nafx kif kienu fl-istess partit, però kienu. U allura wieħed kellu dispożizzjoni li jistenna li żmien isolvi l-problemi li jekk xi ħadd qiegħed jiġġieled mal-għadu tiegħek ma toħodix kontri għal li jiġġieled, għandek iktar ma jiġġieled iktar aħjar. U allura qatt passlura milli kundanna il-Mintoff jew qar jiddiżassoċja ruħu Mintoff il-fatt fil-57, Porċo Levir is-sekonda l-mozzjoni ta' Mintoff għall-Break with Britain. F'Diċembru tal-57, ġifieri li kien hemm anke nies fil-Partit Nazzjonalista li jmoġ bidhomx tal-affar, xi ġifieri Porċo Levir jibbakkja lil Mintoff. Ġifieri, Ganado kien fuq di xaqliba illi jħoss illi Porċo Levir mhux qed jiġġieled lil Mintoff biżejjed, il-Mintoff kien bniedem potenzjalment perikolus illi kieku Malta kellha ssir indipendenti u jkollu l-kmand sħiħ f'idejh minar l-ebda checks and balances li konna mdorrin bihom fil-sistema ta' Westminster għal-kem kienet sistema koloniali. Pero kienem gvernatur, kienem kapital polizija, kienem ċerti donne, ċerti normi li wħed kien jistenna li ġur rispettati, kienem parlament Londra u koll. U wahda mill-ambivalenzi gbar naħseb jien fil-ħajja ta' Ganado li għad tiġi studjata forsi anke nittrattawha xi ftit f'da seminari f'xi seminari ieħor hija propju di. Illi bniedem li sofra l-eżilju, illi bniedem li kien di familja nazzjonalist, illi kien bniedem Ewropeista, Ewropeista wieħed milli jitkellem fil-Malta tagħna, taraw il-Malta tagħna sibu jitkellem fuq l-Ewropa da, u jitkellem fuq suq komuni, u qed jipprospetta x'relazzjoni Malta jista' jkollha anke mas-suq komuni. Eppure qiegħed qisu jopponi l-indipendenza, da x'kienet jagħmel propjament, kienet jopponi l-indipendenza, jew kienet jopponi lill-Mintoff, jew kienet jopponi l-biża' li Malta mhix ħadd tkun ekonomikament vijabbli biżejjed biex tkun tista' tistrieħ bħala pajjiż indipendenti u kien se jkun hawn inkwiet kbir ta' sensi u li ma konniex inkunu nafu kif insolvu l-problemi tagħna bħala pajjiż indipendenti. Naturalment wara l-fatt kulħadd bravu, illum ħadd mejt li huwa kontra l-indipendenza jew li kien kontra l-indipendenza, ma l-verità hi li kien hawn ħafna nies li kienu beżżejn mill-indipendenza u kienu beżżejn minn x'jista' jiġri, speċjalment minħabba dal-fattur Mintoff. Allura mekka kellek ix-xiżma bejn Ganado u Porċo Levir. Aspetti ħor interessanti immens, illi wieħed jista' jitkellem fuq fit-tul naturalment, però bażikament Ganado u Porċo Levir ma bdewx jaraw għajn m'għajn. Ganado u anki min kien jappoġġjah fl-eżekuttiv tal-partit mhux ħafna ma kien hemm ftit li kienu jappoġġjah. Ried partit iżjed dinamiku, iżjed attiv, li jasserixxu ruħu iżjed u li jieħu pożizzjonijiet netti fil-konfront ta' affarijiet li kienu ħżiena jew li ma kienx jaqbel magħhom. Forsi politikament hemmhekk wieħed jista' jargumenta min kien l-iktar wieħed makak, jekk kienx Porċo Levir, jekk kienx Ganado, m'hemmx dubju li Ganado kien sinċir fil-pożizzjonijiet tiegħu, forsi kultant anki naiv, ma sinċir, żgur, onest, integru, dejjem. U hemmhekk spiċċa li effettivament kważi tkeċċhom il-Partit Nazzjonalista huwa il-Partit tiegħu il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Naturalment msemmi għall-Partit ta' Nerek Mizzi li tiegħu kien ammiratur. U kontesta l-elezzjonijiet, insomma, l-istorja nafuha fis-62 hemm ħafna xtajt fuqha din jekk nibda nitkellem ma nispiċċa għadna mill-lecture kollu jien, jiġifieri nisbaħarni afhem, kien hemm tentattivi wkoll biex ilaqgħu ma' xulxin il-Ganado l-Porċo Levir, istorja oħra. Effettivament il-Malta tagħna fil-fatt Ganadjani dejtu kit over għaliex il-Malta tagħna kienet organu pjuttost nazzjonalista, però mbagħad baqa' organu tal-PDN. Naturalment daw l-ambivalenzi Ganado anki bħala ekonomista, għax Ganado kien qed interessa l-ekonomija, ma kienx ekonomista, ma kien jaqra ħafna u kiteb anki jiena għandi għalmenu pamflet wieħed tiegħu speċifikament fuq l-ekonomija Maltija u kif dina tista' s-sirriżjed viabli over a period of time bi diversifikazzjoni naturalment ekonomika li wieħed kien qed jipprospetta l-issir wara l-indipendenza. Jiġifieri personaġġ affaxxinanti illi għadda minn ħafna esperjenzi f'ħajtu illi tista' tħares lih minn diversi angoli illi naturalment daħal ukoll għal kontroversja massima permezz tal-fatt li espona ruħu anke fil-ħajja politika, illum bil-vantaġġ taż-żmien u tal-perspettiva forsi jkun hawn anke minn jissimpatizza ma ċerta kawtela, ma ċerti biex ngħidlek biżgħat dubi illi Herbert Ganado ukoll esprima fi żmienu. B'kuraġġu forsi anki xi ftit b'mod profetiku. Naħseb li jkun inġusti jekk wieħed iħares li Herbert Ganado bħala xi ħadd li kien kolonjalista, naħseb li xi ħaġa li żgur ma kienx. Għaliex f'dak iż-żmien ħad il-pożizzjoni dwar l-indipendenza. Jiena naħseb ħa naqaf hemm għax ma nafx kemm li ngħid. U nistieden lil Maria Grek Ganado titkellem dwar it-tziju Herbert. Herbert kien furjaniż ukoll, bħal jiġifieri biex ngħidu kollox issa ħalli niddikjaraw il-preġudizzju ukoll.
Prof. Sfrenda, dok hemm qal illi nistgħu nħarsu lej Herbert Ganado minn ħafna angoli, jien se nittrattah biss bħala tziewi. U bħala tziewi naħseb kien xorta l-kulħadd anke llum, imma sfortunatament it-tfulija saret. Ir-realtà tal-bniedem meta jkun għadu żgħir hija realtà assoluta. Jiġifieri dak li hemm id-dar kif titrabba, da ir-reliġjon ta' missierek u ommok u ta' madwarek. U kien żmien niftakar meta kont żgħira li laqas ma taddi minn moħħ xi ħadd li anki jekk forsi ma jemminx fil-Kattoliċeżmu assolut jgħidha. Jiġifieri jiena twiliet ġo ħajja, ġo ċirklu li kienet assolutament assoluta. Konna nafu x'inhu tajjeb, konna nafu x'inhu ħażin, m'hemmx relativiżmu, kollox assolut. U kien hemm ħin, pereżempju, li kulħadd jidħol id-dar meta jkollok sitt snin għandek dak il-ħin wara l-homework li tagħmlu hemm, tista' kważi ktaż tajt li l-Furjana ta' ċerta ta' kienu jmurru l-playground jogħdik ta' quddiem fejn hemm boffa issa KG5. U mbagħad meta tikbru tibda tmur ftit sa tas-sinema l-Golden Harvest, u ħajja ta' kulħadd kienet identika. Assolutament, għax kienet ħajja assoluta. Jiena prodott ta' dik il-ħajja u biex ngħid il-verità għandi ħafna nostalġija għaliha għax kienet ħajja ta' innoċenza kbira forsi anki naività, kif għal Henry. Però kif kont ngħidilha lil mamma, ngħidilha ma jiena kont iżjed kuntenta meta kont nemmen Father Christmas. Imma niprofa kemm niprofa, llum ma nistax nemmiss jew Father Christmas. Jiġifieri jien nixtieq li tsiju Herbert nipproċjah, niġi viċin leh. Bej l-impressjoni li kelli għajsa 15 years meta kien in 1958 u forma il-partit tiegħu. U l-snin ta' trauma kbira għalija meta wara li kont iddeċidejt li qatt ma rridx ikollix naf fuq il-politika, skopre spiċċajt iżewwiġ u rrid jew ma rridx inxtett ġo din oħra. Jiġifieri kif qiegħdna li anki l-istorja kif jara anki l-Herbert hija mill-perspettiva personali tiegħu, jiena dak li se ngħid fuq is-soċjetà u kif is-soċjetà kelli kollha b'dawn il-queries u question marks, is-soċjetà tazzi u Herbert u ta' missieri li ma żvolġitx bl-istess mod, qed naraw koll bil-lenti personali tiegħi. Mhix qed ngħid ekku jew hekk mhux, qed ngħid jiena l-esperjenza tiegħi Marija hekk kienet. Għax issa wasalna proprju fid-dinja tal-perspettivi relativi, għandix nejx ġo dinja ta' l-assolut. Jiena ma nafx żmien li ma konx nafizzju Herbert, meta twiliet ma kienx hawn l-Uganda. u l-ittri għax il-papa jiena twilit wara 7 snin li kienu jilhom miż-żewġin u twilit jiena speċita u biex jgħidulu li twilit jiena kienet ħaġa kbira u kien wieħed minn tnej, kienu tnej subien u hu kellu żewġ subien u kien għadu ma kellux lill-Marija u jkontru ewwel tifla fil-familja mela qisni speċta twildet il-Madonna. Dak iż-żmien kont verġni vera. Imma jiena ovvja meta kont qed nikber ma kontx niftakru meta ġa kont qed noqgħod il-Furjana. Aħna konna noqordu St. Francis Street ġo appartament faċċata għal li llum hemm il-Gun House u huma kienu jgħixu huma u mazzi u Herbert tizzija għal Datonio u Vanni u mbagħad wara Marija u Rita, għax il-Herbert ma niftakrux, niftakar iż-żminijiet miskin li kien marit, meta kien rabat, u niftakar li kien hemm id-dwejja, u naf li hemm dwejja, imma ma nafx x'inhu da dwejja, ma nafx qed jiġri. Taf meta tkun għadek żgħira. Jiġifieri dejjem billi konna noqogħdu eventwalment hekk, avolja għaw dak iż-żmien kien għadu rabat, missieri u Sju Herbert kienu ħaġa waħda, l-ewwel ħaġa hemm xi 11-il xahar bejniethom biss. Kien hemm twildu 11-il xahar differenza. U ħaġa importanti ħafna inti għad li anke l-Herbert kien kolt ħafna. Missieri wkoll u naħseb kull min kien jistudja dak iż-żmien kien kolt ħafna, kienet kultura Taljana, mhux kultura Ingliża. Mhux qed ngħid l-Ingliżi mhux kolti, ma l-Ingliżi għandhom ħabta li jaraw tagħhom ħafna iżjed dak iż-żmien milli x'ikun hemm fuq il-kontinent. Biżejjed tara x'kienu jaħsbu fuq il-Franċiżi, pereżempju, kif jitkellmu fuqhom, u it-Taljani anke fil-futbol. Ma kienx brod kif inhi l-kultura Taljana. U jiena kontenta ħafna li meta twilit fil-gwerra avolja trabbejt bl-Ingliż. Il-Malti kważi kelli li talmu għax aħna konna morna l-Ingilterra l-sentej bħala lingwa meta ridt nidħol l-università għax anke l-iskola kollox Ingliż. Kontenta ħafna li trabbejt b'manjera ta' kultura Taljana. Li brod, jiġifieri kelli dak id-depth fil-letteratura, għax fil-letteratura skont jiena l-unika branċ tal-arti li l-Ingliżi jistgħu jagħmlu kompetizzjoni mal-kontinent, jiġifieri, ġo suġġett tiegħi. U li kelli però kull darba li nsifru, all right, issa fartana għandu żowiet u opri. U konna mmorru ħafna. Għant il-Sju Herbert, il-bib kien ġo triq differenti, però kienet dar fil-rokna u mill-gallariji konna nitkellmu. Jien kon dejjem nixtieq għax għandna kiżet iżjed għolja li konna nar fil-law biex nista' naqbeż ikolli skuża ħa naqbiża dik il-biċċa bejn gallarija oħra għax mhux ħajt jinaqa'. U konna mmorru ħafna hemm. Jiena kelli ħafna suġġizzjoni meta kont żgħira mit-Sju Herbert għax kien jitkellem miegħi ħafna, għax jiena kont nħobb naqra, kont nħobb nistudja, ma intom tafuni, mhux minn kien żgħir, intom dawk li jafuni issa speċjalment iż-żgħar, jafuni dejjem nitkellma bniet ma nassarixxi ruħi, però qabel 15 years jien kont kwieta ħafna, kont naqra ħafna u nisma' ħafna. U naturalment id-dar ta' Sju Herbert kien ikun dejjem imli u kien close biss. Ħafna, mhux biss ma' ħuh, ma' Walter, imma kien ħbib ħafna mal-kuġini imma li mi żewġa kienet miskin ma' ġew mikallef Miki insomma nafu. U ma' Anna li għadek kemmitet u ma' Sju Albert. Ma' Sju Albert hija. X'inti tagħmelek? Hemm hija tawha, ma rajtekx qed ngħidu xorta. U kienu jkunu dejjem hemm. U emnuni, jiena bejna fil-familja tiegħi, bej kelli dilbisa ngħid xi kelma. Għax dawn jargumentaw, jitkellmu, jitkellmu fuq il-letteratura, jgħidu xi ħaġa fuq xi pittur, u fuq dak u fuq l-ieħor. U jiena qiegħda hemm nisma, assolutament. U anke l-Herbert kien vera minn dak it-tip kien jiġi kien jgħidli. x'taħseb inti qrajta dik jinti ikellimni bl-istess ton li qed titkellem magħhom u jiena werra ħa nirrispondih għax ovvja kelli ħafna affarijiet deħlin ġo moħħi u għadni ma rnexxinix nagħmilhom ġo ta' ċerta pattern. U insomma kbirna hekk, però ħaġa li importanti ħafna, waqt li kell qatt ma naf li kien hemm konversazzjoni fuq il-politika. Infatti, jiena sakemm bdejt nikber, il-politika qatt ma kienet tissemma d-dar, aħna żgħar mhux ġibhom joħdu żgħar xi meeting. Aħna konna ngħixu għalmenu jiena u l-familja tiegħi żgħar mingħajr idea ta' politika. Kompletament li iżjed iġgħelek taħseb il-realtà tiegħek assoluta, taħseb li kulħadd hekk, jiġifieri bħalek. U niftakar waqt li kell, issa jew għax kien ikun hemm it-tfal, jiġifieri ma kienux jitkellmu fuq il-politika. Jew inkella bħala kumplimenta l-anti għal dan li ma l-politika daqsi kienet ħobba miskina, kemm xi kellha tgħaddi, u kienet issajjar tal-għaġeb, vera tal-għaġeb. Jiena niftakar meta kienet tgħid il-mamma sejn morru niklu għan t-anti għal da, mbagħad bdejt trik, bdejt nara x'inhu. Najt ħammur najt hello, biex ta' għiċ xtik patikol, najt dila, ħanara, jivo nista, għum morta li, kienet vera, vera sajjar tajab. U naħseb anki kompliment li la, ma kienu xitkelmu anki meta ma kienx ikun hemm it-tfal, ma nafx. Naf li kienu jitkelmu fuq, meta jkun hemm qegħdin niklu, fuq kultura, fuq qaw, jiċċajtaw, fuq kekk u hekk. Niftakar ukoll is-servitu. Aħna kellna pereżempju ukoll servitu, anke l-Herbert kellhom dar kbira ħafna. U sa minn qabel, jiġifieri sampaw ma kinitx toqgħod għadha magħhom jew magħna, għax kienet telqet, konna morra narawha il-Furjana wkoll li kienet in-nani tagħhom. All right? U Paula, ma kulħadd konna ngħidula San Pawl jiġifieri, kien hemm xi ħaġa. Kważi fawdali, fis-sens pożittiv tal-kelma, fis-sens pożittiv li, per eżempju, min iservi fuq il-mejda dak il-ħin kollox formali li kemm ngħidu grazzi hekk u min qed jagħmel il-faċendi, però mbagħad barra ikunu qishom parti mill-familja. Ma nistax nispjega mhijiex ħaġa li kemm tagħtihom il-flus. U daqshekk għamlu xogħolhom, kienu jkun hemm ċerta lealtà, ċerta anki jekk jiżżewġu jiġi jaraw lin-nies. Jiġifieri kienet assolutament post jiena li hija nista' ngħid illi l-ħamrija li l-pjanta tiegħi bdiet tikber fiha ma setax tkun aħjar. Għax kell il-kultura mhux biss l-iskola ma' madwari, anzi ħadd niżjed madwari milli l-iskola. Kell kien hemm nies li all right kienu jgħidu ftit iż-żejjed imma gbirt bħalhom jiena jiġifieri naħseb dik l-eżempju. U jargumentaw. Imma ħadd fuq granti jiġifieri li kulħadd hekk. Jien niftakar darba oħti kellha boyfriend kellha xi 13 u kien telaqa u niġri warajh il-każ il-Malti, turiddu! U da marfu qatti turiddu xaħbat. Tant kont minn għalija li assolutament kulħadd hekk. Insomma, ħalli jissa nasal nieħu dan il-bniedem li ġo moħħi kien dejjem bil-libsa tal-ħarir bajda. Issa fix-xitwa ma kienx jilbes hekk, imma dak iż-żmien qisna kien nas jgħid sajf mill-xitwa dejjem bil-libsa tal-ħarir bajda. Xi drabi bil-kappell u xi drabi le. Ja, taħħa. Sorry. Minn għalija tfejtu, minn flok tfejtu xeltu. Dak il-kappell, b'dak il-xu, importani, jitqu bija n-nies ilhom jitqu. Kellhom kappell, kellu dak il-kappell abbjat u bil-palju, dajem bil-palju. U ma kienx jimxi ta' Zio Herbert, jiġri. Jinnaħseb x'għandru minnu ħadu, għax kien dajem dawk il-passiżar. U jiġri, U anki fej kont mil-gallarija tagħna kont inħarax il-barra kont narah diesel. Infatti meta tibda tagħmel stip ta' struttura ġo moħħok kont ngħid tara, issa jekk nistenna 3 minuti mara għamt il-herber ġej kont nittajmja, per eżempju. Missier li kien tabib kellu sigħat titinqas. Karozzi qatt, rab issir ilaqqas anke l-herber, jew ma jiġi xi ħadd tal-jum qatt ma saqu. Jiġifieri xejn dejjem jimxu. Imbagħad daħal it-tieni fażi, il-fażi meta kelli 15 kien hemm il-partit u għall-ewwel darba bdejt nara ħafna affarijiet li inkwetawni immens. Mhux għall-ewwel darba, l-ewwel darba kienet meta kien miet miskin Herbert. Però did-darba ma kienx biss dwejja, kienet dwejja u xi ħaġa li tinkwetani fl-arja. U kont insaqsi għall-mamma mhux il-papa, mamma x'qed jiġri. Ma importax affarijiet ta' kbar, affarijiet ta' kbar, sa' jien kellek 15 sena dak iż-żmien, imma 15 sena dak iż-żmien, isu 9 snin, 8 snin illum. U niftakar li kien hemm dal-inkwiet u missieri anke d-dar dejjem jiġri wara ommi biex jispjegala l-affarijiet u hekk għajjat id-dar, għajjat hemm u bdejt nħossni, jisni d-dinja tiegħi ġrala xi ħaġa ma nafx il-ħaġa se jiġri. Però l-anke l-Herbert, taf li ma nistax niftakru għat aċitat, il-missieri iva. L-ewwel ħaġa, ħaġa oħra rrid ngħidhom meta konna żgħar, kien ħabib ħafna ma' Mabel Strickland. Jien meta skoprejt fuq l-Uganda, staġibt kif bniedem li ġiet trattat mill-Ingliżi b'dak il-mod. Mal-gvernatur ma' Mabel Strickland mingħajr ma jkun servili dejjem din jitus u Curtis, il-korteżija hija kelma li m'għadix teżisti. Jeżistu l-maniri tajba, jeżistu l-politeness, imma l-korteżija m'għadix teżisti. Ċiviri jien qatt ma rajtu rrabjat ma' xi ħadd jien personalment. Mbagħad għaddu fil-1962 kont għadri kienet għandi 20 sena ma tistax tivvota. U meta rajt x'ġara ħbieb li kienu ilhom ħbieb tal-mama l-papa u ta' anke l-Herbert u dak kollox f'daqqa ġriddi qassmu l-kamra u ħafna affarijiet hekk. U rajt l-ewwel darba li kont rajt tradiment f'omri li assolutament ma stajx nifhimha. U hemm iddeċidejt ma rridx naf il-politika, ma rridx naf jiġifieri. Però jiena fis-60s, fis-sittinijiet, kont Cambridge u kont il-Germania waqt li kien hemm ir-rewwixta u r-rewwixti tal-istudenti. U bdejt il-Knisja Kattolika nara ftit mod differenti minn kif kien jara it-siju Herbert. Isu mhu baqa' f'dik l-istruttura magħluqa bniedem ta' prinċipju, bniedem sinċir, bniedem onest u ta' integrità kbira. Imma xi drabi kien ikolli ftit ma kontx nagħmilax, ma kontx nargumenta miegħu, ma kontx naħdaqsu biex targumenta ma' xi ħadd trid ikollok mhux biex intuizzjoni u feeling, irid ikollok l-argumenti. U l-argumenti jisiet kont naħlabhom milli jinfittixhom, nibda ngħidlu imma ħares lejn affarijiet kif inhuma. U niftakar sa kif għaddew is-snin mill-Furjana, il-Furjana stess, ma stajx taħrab mill-nieqen idoqqu waqt il-meeting, ma stajx taħrab mill-fatt li r-raġel tiegħi kont sirt nafu u kien working class u bdejt nara vera l-ħajja tiegħu kif kienet missieru ta' 60 mingħajr pensjoni għad hemm dawk it-tfal kollha. Ma nistax naħrab il-fatt li li per eżempju kont sirt naf il-lin ospiteri wkoll kellu jiżewweġ fis-sakristija. Dawn l-affarijiet fili l-aqtura ħafna rrid jom arriċ kelli bil-fors naffaċċjhom u nirrealizza x'ġa kont rajt barra minn Malta. Li ma tistax il-Malta twaqqafha u ma tħallix li qed jiġri barra tasal. U hemm minni kienu żmien vera traumatiċi għalija. Għax kont naf reġa' ngħidilkom Father Christmas, rid ħafna nkun kuntenta bħal qabel. Però ma stajċ nara għajnejja u najt l-Knisja dejja manda raġun, speċjalment meta fil-1965 fil-Vatican Council du s-sikkunti ta' mintof għalet li kienu human rights. U mintof ma' miex paċi ma' u bħalax ma' miex paċi ma' mintof sa' 1969. U għatem minnis jajdu kif ħafirlu prosit kemmu. Meta li kien ilu suppost li għamela xawk is-sitt punti kienu iddikjerati human rights minn mela jiġifieri. Però kif qed ngħidlek, kif ġara mal-Ingliżi, jiena qatt ma smajt l-Uncle Herbert, qatt ma smajtu, jgħid kelma kontra xi ħadd. Fuq il-livell personali lili, kont bdejt idaħħalni fl-istudju, jislif li diski. Jarek rajt xi kotba u jitħaddet fuq il-kotba miegħi. Ftit bdejna nitkellmu hekk. Bdejt ninduna li forsi il-karattru tiegħu iżjed bħal tal-mamma tiegħi milli bħal tal-papa. Għax anke il-papa mbagħad beda rivoluzzjoni sieħa fih innifsu, imma ħafna nies jaħsbu li mħabba r-raġel tiegħi u mħabba fija ma kienx li kienet kompletament apparti għax bil-kemm kont mal-papa nitkellem fuq il-politika wkoll laqas mal Uncle Herbert. Li qed nipprova ngħid hija li qatt ma naf li smajtu xi darba jgħid xi ħaġa kontra xi ħadd jew xi ħaġa dejjem baqa' b'dik il-courtesy. Mbagħad kien marat jiena kont nibża ħafna mur ma dak iż-żmien kelli depression qawwija. Infatti fil-funeral tiegħu għamilt jumejn nikbi. Nikbi, nibki, nibki. U missieri qalli di mhux normali, ma kontx daqshekk close. Forsi ma kontx daqshekk close mill-punto di vista li nħossni komda biżejjed miegħu kif kont inħossni kif ullu. Għax kont inħossni dejjem inferjuri fejn tidħol il-kultura. U fejn tidħol l-esperjenza. U mela kont dejjem li sied nisma' mill-argumenta. Però kien parti minn ħajja li għalija kienet sakrosanta, kienet u tiqba sakrosanta. D-dinja ma nistgħux nwaqfuha. Imma kieku kelli nwaqqafha għalija meta kont kontenta, kont nwaqqafha qabel in-1950s. Sorry, tant kien jirrispetta n-nies li kuljum kien imur xi żewġ funerali jew tlieta. Minn flok it-Times kienu jisaqsuh minn miet.
Nistieden nista' lid-Dr. Carmel Kastar biex jitkellem dwar il-klassijiet soċjali u n-nisa Herbert Ganam.
Ringrazzjak biex inżomm kemm jista' jkun il-kun konċis iktar minn kollox, iddeċidejt. Nikteb it-test tiegħi, ovvjament kien diffiċli ħafna xina bbażajt ruħi prinċipalment fuq l-autobiografija fuq Rajt Malta Tinbidel. U tant hemm aneddoti interessanti immens illi kelli diffikultà enormi x'nagħżel. Però ħassejt li għandi l-iktar minn kollox ġifieri klassijiet soċjali u n-nisa ovvjament. Mawx politika, ġifieri mawx affarijiet hekk, però hawn ħafna fatturi soċjali li joħorġu wkoll karattru tiegħu fuq livell umani iktar minn kollox. Is-soċjetà Maltija li twilet u trabba fiha Ganado bħala tifel u żagħżugħ kienet soċjetà pjuttost magħluqa u ħafna aktar provinċjali minn dik tal-lum. Kienet soċjetà marbuta mal-eruq kulturali kontinentali li ġabu magħhom il-Kavalliri ta' San Juan. U allura essenzjalment taljana u kattolika. Ma rridux ninsew li meta twilet Herbert Ganado, Malta kienet ila aktar minn mit-sena kolonja Angliża, imma kien biss wara l-aqda tal-Italja illi l-Ingliżi bdew jagħmlu sforz serju biex jaqtaw lil Malta mill-eruq kulturali antiki tagħha, mingħajr ma jmissu xejn kemm jista' jkun mill-importanza tal-Knisja però. Sakemm twilet Ganado, il-kultura Angliża jidher li kienet biddiħla sew fost il-Maltin ta' kull livell soċjali. Dan joħroġ ċar fl-ewwel praġni tal-ewwel volum ta' Rajt Malta Tinbidel. L-awtur jgħidilna li n-nanna materna tiegħu ma kienx ħadet gost meta saret taf li kienu ddeċidew isemmew Herbert isem Ingliż, u għalhekk kienet iddeċidiet tajjatlu bl-isem Taljan Alberto. Skont Ganado, in-nanna baqgħet dejjem tirreferi għalih bħala Alberto fil-fatt, anke meta kiber ġifieri. Il-maġġoranza tan-nies forsi inqas tradizzjonali u konservativi minn għandna. Kienet taħseb xort oħra u jidher li ħafna Maltin kienu bdew jaċċettaw il-kultura tad-dominaturi Ingliżi. Dan forsi jista' jgħinna nifhmu aħjar għaliex il-kultura dominanti u koloniali Ingliża bi żmien ġiet aċċettata għall-ewwel forsi b'sens ta' rassenjazzjoni minħata tal-Maltin. Iżrieb għall-fatt li sa snin 20 tas-seklu 20, ġifieri, fin-1920s, il-valuri Anglo-Sassoni kienu ġew integrati tajjeb fl-ambjent lokali Malti. B'dana kollu ma tistax tgħid li kien hemm xi forma ta' integrazzjoni bejn iż-żewġ popli u jidher ċari li l-Ingliżi ma tantx kienu jitħaltu mal-Maltin. Skont Herbert Ganado l-Ingliżi kienu jipprattikaw u dana qed nikkwota lilu l-apartheid soċjali bla ma jgħidux. Għalhekk fl-opinjoni tiegħi biex wieħed jifhem lil Ganado huwa fundamentali jżomm quddiem għajnejh din id-distinzjoni bejn iż-żewġ kulturi predominanti li kien hawn f'Malta fi żmienu. Dik Taljana li kienet torbotna ma' reliġjon Kattolika Rumana, prattikati qed tista' tgħid mill-poplu Malti kollu. U dik Nordika u Protestanta u allura barranija tad-dominaturi Ingliżi. Fuq livell differenti naħseb illi jagħmel ħafna sens illi Herbert Ganado ħass in-neċessità li jsemmi l-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel. Għax il-perjodu li għex fih kien żmien ta' taqlib kbir. It-taqlib ma kienx biss politiku jew ekonomiku, imma kien taqlib fuq kull livell tal-ħajja u anke kontinwu. Kien taqlib li beda jinħassew fis-snin ta' wara l-ewwel gwerra dinjija. Reġa' kien hemm taqlib ieħor fil-perjodu ta' wara t-tieni gwerra dinjija. Mbagħad taqlib ieħor reġa' kien sar wara l-indipendenza ta' Malta, dan għaliex l-indipendenza politika ġabet magħha tibdil kbir soċjali u kulturali kif ukoll trasformazzjoni ekonomika radikali. Naħseb li ħafna jaqblu li l-perjodu ta' wara l-indipendenza kien iżmien li fih f'Malta bdiet verament inbidel il-mentalità pre-industriali bbażata fuq tradizzjonijiet bħalma huma l-familja u r-reliġjon. Għal-waħda pjuttost industriali msejsa l-aktar fuq il-libertà tal-individwu bħala persuna. Dan joħroġ ċar ferm fir-raba' volum tal-autobiografija ta' Ganado. Jidher però li fis-sittinijiet il-Maltin kienu għadhom ma nqatawx għal kollox minn ċerta mentalità pjuttost tradizzjonali. Hekk pereżempju f'dan ir-raba' volum, Ganado jirrakonta meta darba fis-sittinijiet kien daħal f'restorant u ordna l-ikel, sitt il-ħanut tal-bitu joħdilha ħsieb it-tarbija sakemm qiegħed kun tista' tlesti l-ikel li kien ordna. Dawn huma aneddoti intant hemm minnhom li jekk ikollok daqsxejn idea antropoloġika jew kunċetti antropoloġiċi tibda tintilef fihom daqskemm hemm. Tajjeb nifhmu li t-taqlib drastiku tas-seklu 20 enferm biex itwarbu s-sistemi tradizzjonali tas-soċjetà Maltija li kien ilhom jintaġnu jintegraw bil-mod tista' tgħid samiż minn il-kavalleri. B'hekk ċertu valuri soċjo-kulturali li kienu wirt ta' sekli sħaħ u li kienu maturaw u s-saxħew u kważi spiċċaw fix-xejn 50 ta' xiren ta' snin. Bħal pereżempju distinzjoni bejn il-kultura tal-port jew tal-belt u dik tar-raħal. Fl-opinjoni tiegħi din id-distinzjoni toħroġ ferm ċara fil-każ ta' meta bħala Żagħżugħ student tal-liġi fl-20ijiet, Herbert Ganado kien mistieden għall-festa ta' San Nikola fis-Siġġiewi. Mill-familja ta' ħabib student tal-liġi ftit iżgħar minnu li kien jgħix hemmhekk. Minn dan l-episodju joħorġu ħafna fatturi interessanti li juru kemm id-distinzjoni kbira li kienet teżisti fejn bejn dawk magħrufa bħala tal-iskola u dawk ta' bla skola fil-belt kienet tinħass ferm aktar fir-raħal. Bla dubju l-ħabib ta' Ganado kien wieħed mill-ftit privileġġjati tar-raħal li seta' jmur jistudja l-università. B'dana kollu, għalkemm studja, baqa' attakkat mal-mentalità tradizzjonali. B'hekk Ganado jirrakkonta kif ma stenniex li dan sieħbu jirraġuna li oħtu kellha toqgħod ar-rieda tal-ġenituri u tiżewweġ lill-mhix ta' huma. Dawn l-idejat ta' żwieġ irranġat kienu ilhom li twarbu mill-bliet tal-port, imma fis-Siġġiewi ta' snin 20 kienu għadhom aċċettati u pratikati. Ganado juri kif dawn id-distinzjonijiet bejn ir-raħal u l-belt kienu ċari u netti qabel il-gwerra, taġviri t-tieni gwerra dinjija hawnhekk, imma juri kif wara l-gwerra bdew jispiċċaw fix-xejn anke fl-irħula. Fost diversi aneddoti ħelwin li jsemmi Ganado nixtieq nirreferi għall-ħarġa li bħala tifel tal-primarja u wħu ħamlu fl-alqa ta' Salvato ta' Salvuhu Dolor li kienet iġibilhom il-bajt frisk fil-Furjana, dana veru aneddotu ħelwa. Jissemmew ħafna dettalji fuq l-ikel li kielu inkluża l-minestra u s-soppa tal-armla li baqa' jsejħilha s-soppa ta' Dolor. u l-attivitajiet rurali u ta' divertiment li saru f'dak il-jum, specialment bil-bdiewa jkantaw bil-kitarra u koll. Kien qatta' jum mal-bdiewa u jistqaru hawnhekk sa' nikwota x'qal. Dik il-ġurnata fl-arja tajba tal-kampanja ma' nies naturali u sempliċi għadni nodda sal-lum u dana kienet jiktef fis-sebajnijiet bħal sal-lum waħda mill-isba' ġranet ta' Ħajti. Konna ħadna l-arja tajba għal sena sieħa magħluqin fil-klassi. Ġifieri dana u ħuh Walter, ovvjament. Bla dubju Ganado ma kienx jiddisprezza l-bdiewa, anzi, pjuttost kellu stima kbira lehom. Imma kull żmien iġib miegħu taqlib fuq livelli soċjo-kulturali u allura anke fil-mod ta' kif in-nies li jappartjenu għal klassijiet soċjali differenti iħarsu lejn xulxin. Tajjeb hawnhekk nifhmu aħjar x'tip ta' trobbija kellu Herbert Ganado. Issa hawnhekk Marija dak hemm tatna ħafna informazzjoni. Però qed inżid xi fatturi importanti fuq fl-ambjent li kien trabba hu. Fl-ewwel volum tiegħu Ganado jistqar li twielet u trabba familja pjuttost aġġata. Ma kienx familja sinjura, kif nifhmu llum, imma pjuttost trabba f'ambjent tal-klassi medja għolja fl-istil tradizzjonali tal-bidu tas-seklu 20. Missieru kien fizzjal, kien tenent, fil-reġiment tal-Maltin. Hekk kienu jsibu l-RMA, il-Royal Mort Artillery dak iż-żmien. Imma nannu patern kien l-imħallef Ganado u kellu diversi zijiet u oħrajn iġu minnu li kienu fil-ġudikatura jew almenu avukati jew professjonisti. Minna ħatommu, Ganado kien xeberras, qed ngħid mhux xiberras, xeberras. U nannuh kien it-tabib Ser Filippo Xeberras, li tant ħadem biex Malta tingħata tal-Kostituzzjoni tal-1921. In-nanna jew is-sinjura Xeberras kienet testa ferrata. U allura minna ħatommu il-familja kienet ta' oriġini antika u nobli. Ganado jgħid li fil-familja kienu jgħixu bleżatt u fid-dar ma kienx hemm ħela. B'dana kollu kellhom magħhom żewġ għaddejja nisa u raġel li kien iservi bħala batler ta' missieru. Dana kien Wenzu li kien ukoll fil-gwerra tal-Boeri qabel dal-perjodu. Kien ħasem anyway. Min-naħa tiegħu it-tabib Xeberras kien jara li l-familja ta' bintu ma kien jonqos għaxejn u kien jgħin kemm jiflaħ bi flus u għajnu nit oħrajn. F'dawk iż-żminijiet jidher li xi familji nobli Maltin u dawk tal-klassi medja għolja kienu jiffrekwentaw l-istess ċirki. Għalhekk ma kienx diffiċli li ż-żewġ klassijiet soċjali xi kultant kienu jitħaltu bejnithom fi żwieġ. Jidher li dan ma kienx normali f'kuntest ta' soċjetà aktar kumplessa bħal dawk li kienu jeżistu fil-potenzi l-kbar tal-Ewropa ta' dak iż-żmien. Fir-Renju Unit, pereżempju, din id-distinzjoni kienet tant ristretta li ħafna drabi l-familji tan-nobiltà Ingliża kienu jgħoddu attenti ħafna ma' min jitħaltu. Bekk il-ġentri u n-nobli kienu jżommu distanza minn xulxin u ma jitħaltux. Sitwazzjoni simili kont issiba f'postijiet oħrajn. Lanqas ma kienu jitħaltu wis il-professjonisti ma dawk ta' klassijiet aktar baxxi dan qed ngħid fuq il-kontinent u postijiet oħrajn, speċjalment l-Ingilterra però. F'Malta il-klassijiet għoljin bit-titlu nobiljari jew le, kien ikollhom taħlita ta' offizjali, tobba, avukati u xi tzijo qassis li wara jispiċċa xi monsinjur tal-katedral jew prelat tal-Kurja Rumana. Ganado stess jispjega li l-familja tommu kienet pjuttost aristokratika. Hawnhekk tajjeb niftakru li fost l-antenati indiretti minnaħa tommu Herbert Ganado kellu lil kardinal Fabrizio Xeberras li wara mewtu ndifen fil-katedral ta' Senigallia fl-Italja fejn għadu mitfun fil-fatt, kien l-unika Malti li s'issa sar kardinal. Tajjeb li niftakru li l-familja tal-klassi medja għolja kienu dawk l-aktar f'pożizzjoni li jkomplu jistudjaw għall-edukazzjoni terzjarja. Sal-erbajnijiet ftit kienu dawk in-nies li kienu jistgħu jkomplu jistudjaw sal-livell sekondarju, aħseb wara jaslu sal-livell universitarju. Ovvjament, id-distinzjoni tal-klassijiet tinħassew fl-ewwel żewġ volumi tal-ktieb li jitkellmu fuq it-tfulija u l-perjodu ta' qabel it-tieni gwerra. F'dawn iż-żewġ volumi Ganado jirrakkonta fid-dettall il-problemi tan-nuqqas ta' tagħlim fost il-poplu. Kif kull tibdil għan-nies kien ifisser aktar taxxi li huma kien ikollhom iħallsu għal titjib infrastrutturali li ma kinux jaħsbu li kien neċessarju. Fost dawn Ganado jsemmi dħul tas-sistema ta' dranaġġ kif ukoll it-twaqqif tal-fabbrika tal-ħalib pastorizzat, pereżempju, fost l-oħrajn. Hawnhekk tajjeb insemmu l-esperjenzi personali ta' Ganado meta bħala tifel isemmi kif wieħed imlaqqam il-patla li kien jiġi l-furjana bil-mos biħ il-ħalib. Jispjega kemm kien diffiċli tfihem lin-nies in-neċessità li jieħdu ħsieb saħħithom u u jxorbu ħalib pasturizzat. Mil-ħafna aneddoti li jsemmi Ganado joħroġ ċar li minn ġkun itu kien itħobb jitħallat man-nies. Il-ħafna dettalji fuq in-nies jiġdru kemm kien jieħu gost jismagħhom jesprimu ruhom fuq il-ħajja ta' kuljum, fuq il-politika lokali u anke internazzjonali. Isemmi pereżempju kemm kien iħobb imur balzunetta u joqgħod jisma' n-nies jitkellmu u xi drabijiet għajru. Isemmi kif kien jitkellmu n-nies fuq il-gvern ta' Strickland fl-20ijiet u kif fi żmien il-gwerra l-kbira, jiġifieri l-ewwel gwerra dinjija, in-nisa li kienu jifrekwentaw il-ħanut tal-merċa taħdejhom immexxija minn waħda magħrufa bħala s-Sappitutto, kienu jirraġunaw fuq il-Kaiser, il-U-Boats u temmi ta' politika internazzjonali. Din hija fażi dan jekk naqra 20 darba dal-volum jien ma nixbax, ma niddejjaqx, veru ħelu. L-ewwel wieħed iva. Personalment dawn id-dettalji għadhom isaħruni u jaffaxxinawni kull darba li naqrom u fl-opinjoni tiegħi huma indikazzjoni ta' kemm Herbert Ganado għamel sforz ġenwin biex jipprova jifhem sew is-soċjetà Maltija ta' żmienu. Jidher ċar illi rnexxielu jifhem ħafna affarijiet illi nies oħrajn tal-klassi soċjali tiegħu qatt ma fehmu jew almenu pruvaw jifhmu. L-aspett soċjali jinħass ferm inqas fit-tielet volum. Dedikat għaż żmien ikraħ tal-gwerra u l-inġustizzji li saru miegħu u ma' ħafna Maltin oħrajn bl-internament. L-ewwel f'Malta u mbagħad fl-Uganda mingħajr proċess regolari. Dan diġà sar ħafna informazzjoni fuqu. Imbagħad it-tieni volum, it-tieni parti tal-volum jiddedika għaż żmien ta' meta ġi lura Malta. F'din il-parti tal-ktieb Ganado jesprimi dieqa kbira minħabba li sab il-Malta imfarka bil-bombi. Bħala għarrej, jolqtuni ħafna il-kummenti li l-awtur jgħaddi fuq Malta ta' wara l-gwerra. Il-bombi, il-ġuħ, il-mart u d-batija kienu ġabu tibdil drastiku fil-ħajja tan-nies. U għalkemm ma kienx jgħix Malta, għax ovvjament kien internat l-Uganda, irnexxielu jagħti stampa ċara ta' dak li ġara. Nistqar illi sitta diffiċli nitkellem fuq żewġ argumenti li jkopru medda daqstant wiesa' ta' kunċetti u ideat bħalma huma il-klassi soċjali u rwol tal-mara fis-soċjetà Maltija fl-ewwel 70 sena tas-seklu 20 f'ħin daqstant limitat. Dan qiegħed ngħidu għax l-erba' volumi ta' Rajt Malta tinbidel li jkopru l-perjodu 1900-1969. Però tajjeb napprezzaw illi Ganado kien bniedem ta' żmienu u kull min qara l-awtobiografija tiegħu jinduna kemm l-awtur kien kapaċi jifhem u jgħaddilna stampa ferm ħajja u ċara tas-soċjetà li għex fiha. Ganado kien kattoliku ferventi u kellu mħabba kbira u sinċira lejn ir-reliġjon. Mhux biex jinqeda biha, imma x'kien jemmen fil-valuri Kristjani li kienu s-sinsra tas-soċjetà Maltija ta' żmienu. Kien jemmen fir-rwol soċjali tal-Knisja Kattolika u l-kuxjenza soċjali li kellu waslitu biex isem attiv fis-soċjetà filantropika ta' San Vincenz de Paul u wara spiċċa fil-karika ta' President Nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika. Fix-xogħol tiegħu joħroġ ċar li qatt ma ħares li sfejn lejn ħadd. Forsi hawn min jgħid illi l-mod kif iħares lejn il-mara huwa wieħed pjuttost tradizzjonali, fis-sens li kien jifhem illi l-mara għandha rwol fundamentali fis-soċjetà l-aktar bħala ommu mara miż-żewġa. Però tajjeb li niftakru illi sa snin 50 dawn l-idejat kienu mħadmin minn kulħadd, anke minn partiti u gruppi progressisti u dan tajjeb li niftakruh. Blaqsek, Ganado qatt ma eskluda il-linnisa għandhom ikollhom rwol soċjali, kulturali u anke politiku barra ċirku ristret tal-familja. Frajt Malta tinbidel jesprimi l-apprezzament tiegħu lejn in-nisa minn kull rokna tal-ħajja li ltaqa' magħhom. Dawn jinkludu mhux biss lil ommu, it-tzijiet u n-nanniet il-ħbieb nisa tal-familja, imma anke s-sefturi li kellhom jgħinu l-ommu. In-nisa ta' kull livell soċjali li ltaqa' magħhom f'Malta u postijiet oħrajn, bħal pereżempju l-Italja jsemmi trips vjaġġi fit-tletinijiet u jidħol f'dawk id-dettalji u fl-aħħar tal-20 u jidħol f'dawk id-dettalji wkoll. Fejn kien imur ukoll għall-vaganzi l-Italja u anke x-xantużi li kien hemm fil-kamp tal-internament fl-Uganda. Ma jiddisprezzhomx il-daw ix-xantużi daw kunu kantanti bażikament. Wieħed ma jridx jinsa l-ammirazzjoni li kellu għan-nisa tat-teatru bħal mhuma l-kantanti tal-lirika u anke artisti tal-films. Kollox jidħol jiġifieri, jiena li huwa ktieb inkredibbli bl-informazzjoni li fih. Personalment, jiena kelli okkażjoni nitkellem miegħu diversi drabi. Bħala student żagħżugħ fl-università fl-aħħar snin ta' ħajtu. Jiena qed nirreferi l-aktar għal bejn 1976 u 78-79. Ġifieri, jien kont noqgħod il-Belt fejn trabbejt, ġifieri, U kont nuża ħafna l-karozzi tal-linja. U għandu kapitlu sħiħ dedikat għal-karozzi tal-linja. Li u tant kien iħobb juża kif jistqaru stess frajt Malta tinbidel fil-fatt. Ġieli qatt nitkellem miegħu fuq l-istudji tiegħi dak iż-żmien kont student tal-BA u prinċipalment kont nistudja l-istorja. U x-xogħol volontarju li kont nagħmel fuq siti storiċi dak iż-żmien bħala membru tal-Fortis, bħala moviment bħala membru tal-Moviment Missjonarju Malti u waqdiet volontarji oħrajn. Fis-sebgħinijiet, apparti li kienu jistudjaw u jgawdu l-ħajja, iż-żgħażagħ Maltin kienu għadhom jipparteċipaw sew f'muvimenti filantropiċi u waqdiet simili. Finalment, naħseb inkun ġust jekk nistqar li Herbert Ganado kien fuq kollox inkun ġust jekk nistqar li Herbert Ganado kien fuq kollox bniedem uman li kien ferm konxju tas-soċjetà li kien jgħix fiha. Nirringrazzjakom.
Mela, qabel ma nagħmlu pawża għall-qari ta' Stefani Farrugia, se nitlob ħaġa nilqa' fostna lill-Onorevoli Carmen Wabel li huwa Shadow Minister of Education, il-Ministru Luis Galia bad jiskuża ruħu għax kellu impenji oħra u ma sarax jiġi, però nistieden lill-Onorevoli Abela biex jagħmel kemmtejn tal-okkażjoni. Grazzi tal-sibt il-ħin biex tilqat magħna.
Mbagħad nirringrazzjakom tal-istedina fil-fatt meta rċevejt l-istedina. Kon daqxaj wahda qed jinxista ngħid fuq dan il-bniedem anke minħabba l-età tiegħi, ġifieri jiena ma żgur li ma lħaqtux fil- twelit fis-72, jiġifieri ta' 5 snin, 6 snin ċertament ma stajtx inkun nafu. Proprio fajt nagħmel daqsxejn sforz anke forsi fid-diskors tiegħi, diskors qasir, wegħdek li se jkun qasir. U staqsejt ftit anke esperjenzi ta' ħadd ieħor fuq Herbert Ganado. Ċertament li Herbert Ganado jibqa' nfakkar l-aktar għal żewġ raġunijiet naħseb b'mod popolari l-aktar li l-maġġoranza tan-nies jafuh għall-inqas u għal dawn żewġ raġunijiet. L-involviment tiegħu fil-politika mal-Nazzjonalisti ta' Enrique Mizzi u wara bil-Partit Demokratiku Nazzjonalista fis-sittinijiet u minħabba l-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel li Dr. Carmel Kassar ċertament tkellem fit-tul fuqu. Ganado ħadem u baħt għal dak li jemmen fost meta ndbagħat l-Uganda ma' ħafna Maltin oħra fi żmien it-tieni gwerra dinjija minħabba li l-Ingliżi kienu jarawhom bħala faxxisti. Emmen li Malta tinaqgħet mal-Italja u forsi mhux eżattament li Malta ssir dittatura faxxista. Il-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel huwa wieħed mill-aħjar rakkonti ta' kif Malta nbidlet u t-taqlib soċju-politiku li sar minn qabel għal wara it-tieni gwerra. Ganado kien osservatur tajjeb ħafna ta' dak li kienet jiġri madwaru, kif diġa smajtu naħseb jiena se tisimgħu xi repetizzjonijiet minn dak li diġa ntqal. U ħallilna ġojjel ta' kitba li mhux biss għandu nożżuh għal valur letterarju u storiku, imma wkoll għal valur soċju-politiku tiegħu. X'irid infisser b'dan? Irid infisser li Rajt Malta Tinbidel huwa lanterna għal-inqas tal-mod kif jara Ganado stess. Bħal dik li ikun hemm fuq skoll biex twissi l-baħħar. U l-ktieb tiegħu Rajt Malta Tinbidel allura f'opinjoni tiegħu jisu jrid jurina triq ta' kif Malta għandha u m'għandix tkun. U forsi dan kien l-ispirtu li bih kiteb dan il-ktieb. Malta batiet biex ħadet l-indipendenza u l-Helsin sħiħ tagħha. Illum 20 ta' snin wara, qed nistennew li ngħaddu wkoll minn perjodu mhux faċli ta' tranzizzjoni biex Malta tieħu posta sew fl-Unjoni Ewropea. Malta kienet maqsuma għaliex kellha ħakkim barrani li feret il-poplu bil-politika tiegħu ta' divide and rule. Ganado wkoll nistgħu ngħidu li spiċċa f'din il-borma imħawda li rat it-tluħ u l-waqgħa tal-partiti iż-żgħar. Mod forsi daqsxejn partiġen ngħid li anke il-Partit Laburista stess kien vittma ta' sitwazzjoni ta' snin 60 li Ganado naturalment għex u anke kien protagonista. Din m'għandix inħalluha lanqas illum meta suppost Malta jandaqs bl-istess drittijiet u dmirijiet bħall 24 pajjiż ieħor fl-Unjoni Ewropea. Jiġifieri li nħallu li l-barrani jifritna bħal ma ġara forsi f'dak iż-żminijiet. Malta kienet f'qira Ganado jiddeskrivi tajjeb kif kien it-tessut soċjali ta' Malta qabel u wara l-gwerra. Però nkunu boloh jekk naħsbu li dak li jiddeskrivi Ganado sparixxa kompletament minn pajjiżna. U li s-soċjetà Maltija m'għandix il-problemi tagħha, anzi, għandna faqar taħt forom ġodda. Fil-waqt li naqset is-saħħa tal-Knisja Kattolika minn żmien Ganado għal żmien tal-lum, nistgħu ngħidu li żdiedet dik ta' twemmin materjalista. Forse Herbert Ganado ma kienx jobsol li s-sija twal li kien għamel jikteb rajt Malta tinbidel u l-ħajja li ta' l-politika kienu se jpoġġuh mill-ġdid fid-dawl tar-Ribalta f'din l-ewwel konferenza organizzata minn Poezija Plus ħafna snin wara mewtu. Kieku Herbert Ganado għadu jgħix illum u għadu attiv fil-politika, kieku kien ikun avversarju politiku tiegħi. U ta' sħabi li aħna attivi fil-Partit Laburista. Imma nħoss, ċertu l-ifressjoni tlaqat nagħmel waqt li ppreparajt daqsxejn id-diskors tiegħi. Imma nħoss li fil-waqt li jkun avversarju, ir-raġunijiet jistgħu jkunu differenti illum. Inħoss li r-reliġjon ma tkunx issue illum. Ikun hemm punti oħra fejn fuqhom ikun hemm ħsieb komuni bħal ngħidu aħna l-qasam soċjali. Illum kien ikun interessanti nkunu nafu kif jaħsibha Herbert Ganado fuq Malta bħala membru tal-Unjoni Ewropea. F'unjoni fejn it-trattat kostituzzjonali tagħha qed tiċħad l-eruq Kristjani tagħha. U alla tħalla barra wkoll minn dan it-trattat kostituzzjonali. Fil-fatt il-mexxija tal-Knisja nisranija kellhom jagħmlu ħafna sforz biex ċertu valuri nsara semmew u tnajd dan għax Herbert Ganado kif diġà ntqal kien nisrani ferventi u kien nisrani li mhux biss ixejjer il-bandiera ma kien ipoġġi dak li hemm fil-prattika. Minn ftit li naf dwar Ganado nħoss li l-politika Maltija llum ikollha aktar xtofri kieku fil-partiti politiċi fuq il-bankijiet tal-Parlament ikun hemm aktar nies tal-kalibru ta' Herbert Ganado. Ta' politiċi li jirsistu u l-restu jibatu għal dak li jemnu. Nirringrazzjakom.
Mela, grazie ħafna l-Onorevoli Abela. Issa għandna qari minn Stefani Farrugia u wara għandna kanzunetta u sadattant nitlob l-Sur Paolo Saliba u l-Sur Sergio Grech biex jieħdu postom ħdejja fuq il-pen.
Diġa ħassina.
Xinu ma nagħmelx minn wara. Sur Saliba mela.
Mela din is-silta li se naqra se terġa' ddaħanna fl-ambjent tal-klassijiet soċjali li jitkellem tant tajjeb dwarhom Dr. Kalmel Kassar qabel. Lekk imsejħa sinjuri ta' 50 sena ilu. Li ħafna drabi kienu jagħmlu sforz biex jagħmlu hom imħalfin xi nobbli titolati, xi maġistrati, xi kapijiet tad-dipartimenti, xi professjonisti aktar x'anzjani, xi negozjanti kienu jagħtu it-tejjiet fis-swali tagħhom. Fil-kmamar tal-pranzu jew fit-tnejn jekk ikunu fejn xulxin. Għal dawn it-tejjiet fil-ħamsa kienu jistiednu bejn 60 u mitruħ meta jkun tea party kbir. Meta jkun tebil kbir, in-nisa kienu jgħidu kella jew ser ikollha l-imħalfin. L-imħalfin kienu, biex ngħidlek, iċ-ċertifikat ta' suċċess tat-te. Kien iż-żmien ta' Ser Arturo Merċieqa tal-imħalfin Harding, Montanaro, Luigi Camilleri, iż-żewġ aħwa Ganado u Xkembri. Kienu nies li jistednu u jkunu mistednin. U li kienu jħobbu dik il-ħajja soċjali, kienu biċċa mill-ornament soċjali, bħasset ta' t-tesabih, u bħal kandelabri tal-fidda, u bħal kwadri taż-żejt. Il-gvernaturi, li fant l-imħalfin u għanċi kapit gbar tad-dipartimenti, rari li kienu jitfaċċaw. Kien il-gvernatur Bonham Carter li, meta beda jimbet il-periklu tal-gwerra, għal raġunijiet ċari ta' propaganda, beda jider pal-mejda tal-qubbajt. L-Ingliżi rari li kont iltaqa' magħhom. Kien hemm imbagħad biex ngħidlek l-abbonati tat-tejjiet kollha tal-Belt. Dr. Reynaud, Lady Mifsud, il-professuri Randon, Mallija u Prezzjosi bin-nisa tagħhom. Dr. Giovanni Borciolivir, is-Sur John Francia ma' oħtu, is-Sinjorina Lola Francia, il-Familja De Piro, il-Kommendatur Bertu Stilon ma' ommu, Sinjura Stilon, il-Familja Trapani Galia u Monsignor Cavendish. Kienem in-nofs abbonati pal Dr. Manuel Said, il-Professur Jallulu Hizler, il-Nobli Petrino Moroniviani man-nisa tagħhom u s-Sinjura Rosa Apap. Sal-bidu ta' tletinijiet kienet titfaċċa kultant il-Baronessa Mary D'Amico. It-tejiet ta' taslima kellhom klika koħra. Il-familji Ferro, Pulicino, Ciortino, Galizia, De Piro, Mikallef, La Ferla, Cassarto Reggiani, Parlato, Camillerijiet u Portellijiet. Il-konverzazzjoni kienet tkun aktar bl-Ingliż. Kien hemm ukoll kultant xi Ingliżi. Dr. Reino kien abbonat ukoll f'dawn it-tejiet ta' taslima. Kultant billi f'pajjiżna l-familji ta' dari kienu kollha jiġu minn xulxin jew jafu lil xulxin. Xi wħud miż-żewġ klikek kienu jiltaqgħu wkoll fit-tejiet. Dana kien jiġri spiss fit-tiġijiet. Għat-tiġijiet li kienu jsiru fil-għodu jew wara nofsinhar, in-nisa kienu jmorru bil-kpiepel aktar kbar. Hekk ukoll għall-garden parties, għat-tejiet bil-kpiepel żgħar. It-tejiet kienu jiġdu l-influenza Angliża fis-soċjetà. Hekk ukoll il-cakes u sandwiches. Iżda bħal f'kollox aħna Maltin konna nlaqmu magħha l-influenza Taljana u fit-te fuq il-mejda tal-ikel kien ikun hemm numru kbir ta' platti bil-brioxxi, bil-pastin, bil-pasti ħodor tal-lews, bil-pasti tal-krema u biċ-ċikkulata, bil-biskuttini tal-lews, bil-merangs li aħna dari konna nsejħulhom xkumi. Kien jiġu wkoll il-ġelati bil-fingers u ġili, il-frawli żgħira u tantajba l-frawli Maltija li ma tixtider bil-krema. Dana barra l-pasta rjali u ċikolatini. Jina ma nafx għala fil-litanija twila li kienet titkanta San Juan qabel il-Gloria ma kienux iżidu. Amor bo diabetis libera nos domine. Kważi n-niskola li kont naf ma li għalqu 60 sena kienu jgħidu li għandhom it-sokkor. It-tejiet ta' dari kienu iktar ħaġa familjari, il-mamajiet ħlif fit-tejiet solenni. Kienu jieħdu waħda minn uliedhom magħhom. Kienu jiġu mistiedna l-ġuventur. U jekk ma kienx ikun hemm id-diplomatiċi li tiltaqa' magħhom fil-partis tal-lum, kien ikun hemm id-diplomazija tal-mamajiet li kienu jaraw lil min jistiednu biex ilaqgħu jirranġaw iż-żwiġijiet. Xi dwejja nistħajja li jgħidu xi żgħażagħ li jaqrawni. Ekku. Imma dan kien isir fil-pajjiżi tad-dinja kollha. U Thackeray jgħidilna Vanity Fair illi Becky Sharp kien ikollha tħabbrek hi biex issib tiżżewweġ. Ħaha, għax ma kellix lil-hom massib għar-raġel fis-soċjetà. B'dana kollu, la Johnny Franzija, la Dr. Reino u lanqas Dr. Giovanni Borciolivir, l-ikbar tliet abbonati tat-tejiet kollha qatt ma żżewġu. Id-diplomazija tal-mamajiet m'għamlet xejn magħhom. It-tejiet ħlif meta tara xi sinjura ħoxna bajnija fuq il-platti tal-ħelu kienu sinjorili u kellhom l-eleganza tagħhom. Fis-sala l-iktar in-nisa u x-xjuħ kienu joqgħdu bil-qiegħda. Ġieli kont titwekka jekk tkun sfortunat b'xi karrakka għaliex dari kull raġel kien idaħħal sinjura jew tnejn għat-te u jieħu ħsiebhom. Kien hemm ukoll in-nisa li ma jiftux ħalqhom. Darba sibt ruħi ma' sinjura minn dawn, kwieta ma tajċ kelma. Ħabbilt rasi kif ser nibda d-diskors għax ma kienitx it-tip li nibqa' nestasini taxxaq biġmiela. Ftakart li kienet għadha kemm ġiet bil-familja minn Għawdex. Kella tliet ċebbiet u ġuvni u ftaħtilha. Nistajjel sinjura, għattilha bit-tazza tat-te fidi. Ħaddu r-ruħ li saf l-aħħar ġejtu lura Malta. Hawnhekk tiltaqgħu ma' ħafna nies, hux?
فكرني فيه يتقدس في الكتر ونهلم بيه عطم بصاد لسان حسني دعسك وحدي نافس وراء عينيا انزم لورة دموخ Kultant ma shirbir La valin seitek Zadek filsir Emin manav shikwet li Kif sitru chifran litzdar Nalat kun shiitra Yehu shiritra Ashmin shayin Sakem tin sapn bedan Fina shayin Man nicht quid hot bel eda Man auch spisser nip da ne Dash min a shein Samra bishem shilli si Ba kul yun Hopper kul hat Ekum min ekum Kiko nista nila Nabatit li umur Menayrek sipt li aon Serin sifudur Nista min shayin Sakem ten sapn beda Nina shayin Mandish kuit hot bil eda Manavsh bisar nipta nedash Mina shayin Shame Sakemt in Sabem Beda Mina Shame Mandish Huit Not Bil Eda Manavsh Bisen Ibdan Edash Mina Shame In Hosu Istan In Nuaz Satayart Kul Chil Tanaz Ek Mamur Shlura Paizi Mi na shei Mi na shei Mi na shei
Grazie lil Walter Mikalef u lil Stephanie Farrugia u koll ta' dak il-qari minn Herbert Ganado u postit il-Herbert Ganado tal Kidbatija, unistiden issa l-prokuratur legali Paolo Saliba, illi għamel zmin twil pal-editur, successur da' Herbert Ganado, pal-editur tal-ħenissu, biex jgħamel l-interventi.
Kifantkom fil-program, zejt mitlub biex nitkellim fuq il-kontribut illi Herbert Ganado ta' l-Azzjoni Kattolika, wahda mill-laqdit kattoliċi ewlenin ta' pajizna, imwaqfa b'ispirazzjoni tal-Papa Piju 11 illi fil-maddi ta' tsemm sustanzjali nistgħu ngħidu fil-ħajja reġjuża soċjali ta' pajjiżna. U illi din is-sena wkoll qiegħda tiċċelebra għelu l-75 l-anniversarju mitwaqqif tagħha. Jiena xi ħaġa li kelli ngħid ktibta biex ankemm kemm jista' jkun ma ndewwilkomx. U xtaqt illi nibda b'episodju illi sembejtu diġa ktibt fuqu fl-introduzzjoni illi għamilt illi ktibt għal l-ewwel volum tal-ġabra ta' artikoli ta' Herbert Ganado jiena nħobb nitkellem magħkom u qed miż-żewġ volumi l-ewwel wieħed. L-episodju illi xtaqt nibda bih huwa dan. Fil-22 ta' Settembru tal-1978 Fl-Istitut Kattoliku fil-Furjana kienet qiegħda ssir akkademja bħala parti mill-festi ġubilari tal-ġubilew tad-deb 50 sena ta' leħen is-sewwa. Il-Ġurnal Kattoliku illi fl-1933 l-Arċisqob Don Mauro Caruana kien fdaħ f'idejn l-Azzjoni Kattolika illi ukoll għadha tpexxieħ anke sal-lum. U li tiegħu kif tafu, kif mhux għalfejn nissottolini għawis fuq, Herbert kien it-tielet editur. L-prof Sfrendo semma illi mill-edituri kienu kważi kollha ekklesjastiċi ħriftejn, effettivament kienu tlieta. L-ewwel tnejn kienu żewġ monsinjuri, Monsinjur Enrik Bonnici, t-tieni wieħed kien Monsinjur Professur Arturo Bonnici, t-tielet kien Herbert għamel 7 snin sa l-1940 sa meta ġie internat. Bad daħal Mikil Karwana għamel 3 snin, fl-ewwel ta' jannar tal-43 sar Monsinjur Bartoli Galia għamel 30 sena. Imbagħad immedjatament wara dħalt jien u għamilt iktar minnu, għamilt 31 sena. U issa llum hemm ħadd ieħor. Jiena kelli kif qatt nagħmel f'dik l-akkademja kelli nagħmel il-diskors introduttiv. Dik l-akkademja fil-fatt kienet presjeduta mill-President tal-Kunsill jew Kummissjoni Pontificja tal-Mezzi ta' Komunikazzjoni Soċjali, l-Isqof Pollak André Marie Descour, illi ftit wara sar kardinal, kien ħabib intimu tal-Papa Giovanni Paolo II, sar kardinal, illu safejna fina għadu ħaj u għabedridin, ma għadu ħaj ukoll. U kienu ġew anke għaw Malta grupp kbir ta' ġurnalisti, niftaħ kienu xi 30 wieħed, ħafna minnhom Taljani, kien hemm l-ogħla awtoritajiet ta' ekklesjastiċi u ċivili ta' Malta preżenti għal dik l-Akkademja. U niftakar fl-ewwel fil-lera qudiemi waqt li qed nagħmel id-diskors nara lil Herbert Ganado flimkien mal-sinjura tiegħu. Għalda. Bdejt insemmi dak il-ħin il-ġrajiet l-iktar importanti tal-ġurnal u nfakkar dawk ħajjin u mejtin illi kienu ħadmu għal ħin is-sewwa. Herbert bħala predeċessur għal kien mhux immedjat tiegħi fil-kariga ta' President Djoċesan tal-Ġuventù tal-Azzjoni Kattolika, ta' President wara Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija u ta' editur tal-ħin is-sewwa kien qiegħed hemm quddiemi. Herbert illi kien tant insistieri biex naċċetta il-ħatra illi ta' editur tal-ħin is-sewwa illi Monsinjur Arċisqof Gonzi rid jagħmilli, però li jiena ħobba raġunijiet ta' dak iż-żmien li kelli tal-familja eċetera ma nistaqx naċċetta u li bqajt biex kelli fl-aħħar inċedi bil-insistenza tal-Monsinjur Arċisqof Emmanuel Galia. Herbert illi minkejja illi saħtu kienet tbaqgħet bdibattit diġà kien għadu jikteb li anke l-artikoli popolari tiegħu għal-ġurnal li kien għadu kol jati u kien għadu kol jati sehmu kol fil-bord tal-diretturi tal-ħensu u kol. Herbert illi tant bata għal-ġurnal anzi illi u stess fil-ktieb fl-autobiografija tiegħu jgħid illi għandu l-unur illi għandi l-unur illi batejt għal sofrejt għal ħin is-sewwa. Dak il-moment li għalija kien moment impressionanti ħafna, kif rajtom qudiemi f'okkażjoni da' stant speċjali bħalma kien il-ġubblew tad-deb ta' Ġurnal Kattoliku, dort fuqu, sammar tajnija fuqu, għadni niftakar, u għatlu dawn il-kelimiet minn fuq il-park. Għatlu għat fost il- dawk illi l-lejla ġew biex onorawna bil-preżenza tagħhom għandna lill-predeċessur tagħna l-avukat Herbert Ganado flimkien mas-sinjura tiegħu. Ma nixtieqx nerġa' naqla li modi mill-qabar. Ma nixtieqx nerġa' niffakkar fil-ġrajjiet dolorusi illi għamlu minn dottor Herbert Ganado u miegħu lill-familja tiegħu vittma ta' jidher qaddis u verament għoli. Vittma ta' inkomprensjoni u ta' inġustizji illi sofra l-internament, l-azilju u l-privazzjonijiet li dawn iġibu magħhom. Biex leħen is-sewwa seta' jkompli isemma l-leħen tiegħu fit-tixrid tal-verità. Sammar dak il-ħin kif għattilkom għajnija fih dak il-ħin u komplejt ngħidlu hekk. Għattlu Herbert, jiena konvint li jekk id-dinja baditek u tagħtek bil-ħarta, ifraħ għax il-ġustizzja divina mhux sejra ma tikkompensakx fl-eternità. Fatti mal-ħaq spiċċajt li kien hemm applaws enormi u wara sirt naf mill-familja tiegħu. Tonio, taw, illi meta ritorna d-dar għallilom, għallom dejt nibki għallom, għallom u kam ħassejt li kommos. Laħqu għaddew biss ftit xhur, sewa sew sitt xhur. Minn dak l-avvenimenti għadni kem semmejt, meta fit-8 ta' April tal-1979 li kien ħadd il-palm u l-għada illi Herbert Ganado għalaq sminu, illi mulej oġbu jihdu għal-ħdanu. Jena f'dik l-okkazjoni u koll, ktibt artikolu u bdejt nimmaġina lil-Herbert, fatti ek bdejtu l-artikolu, bdejt nimmaġinaħ diħel mill-bib tal-ġenna, bil-frijaj tal-palm, bil-kant tal-anġli, ecc. U niftakar kien għamil daqxejn u koll ta' impressjoni. Il-Herbert imnissel kif smajna anke lejla wkoll minn naħa ta' ommu minn bil-patriot kbir Ser Filippo Ceverras. Herbert Ganado sa miċkolitu beda juri li kellu fih il-karizma ta' leader. Issebitu koll il-lejla. Naraw president tal-Kunsill Rappreżentattiv tal-Istudenti Universitarji, dak iż-żmien kien il-Kumitato Permanente Universitarju xi ħaġa jekk hux l-istudenti universitari. Naraw ukoll imbagħad intaqgħu bihu bħala membru attiv taċ-Ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika Ġoventu Kattolika li twaqqaf minn patriot ieħor Monsjur Enrico D'Andria. Li minnu minn dal il-Ċirkolu Ġoventu Kattolika ħarġu ħafna personaġġi illi taw kontribut kbir tista' tgħid fl-oqsma kollha tal-ħajja soċjali, politika u anke reliġjuża ta' pajjiżna. Minn barra qatt kbir ta' anke ta' vokazzjonijiet saċerdotali. Kien minn dan aċ-ċirkolu illi fl-1933 numru ta' żgħażagħ itajru n-nar għall-apostolat fosthom Herbert Ganado marru għant l-Arċisqof Don Mauro Caruana illi u talbuħ għanzi uffru ruħħom illi jihdu fidejhom il-tmexxija ta' leħen is-sewwa illi wara sitt snin li kienet ilha waqfa mill 1927 kienet waslet anke biex tiegħek iwaqfu anke l-pubblikazzjoni tagħha ħabba raġunijiet li anke hu stess isemmihom finanzjarji eċetera eċetera. L-Arċisqof Don Mauro Caruana aċċetta offrija lill-poġġija taħt id-direzzjoni tal-Azzjoni Kattolika u n-nomina lill-Herbert bħala it-tielet president ta' dana il-ġurnal. U naraw l-Herbert flimkien ma' diversi żgħażagħ mill-istess ċirkolu li semmejt, Don Michele Azzopardi kien għadu sażuħ, saċerdot sażuħ, Hoħnene, Viktor Apap, numru kbir, Monsju Bartoli Gaja, dik il-ħabta kien għadu anke għadu ma' għaddis, illi dawna intefgħu bruħhom u ġisimhom biex jmexxu dan il-ġurnal. U Herbert irnexxielu illi minn ġurnal settimanali kif kien beda u kif kien intis li jkun, fl-1936, tliet snin wara illi ħadu fideh, jagħmel minnu jittrasformah f'ġurnal ta' kuljum b'servizz regolari ta' ħbarijiet mill-aġenzija li rranġa magħha Reuters u baqgħet dal-ġurnal bħala ġurnal ta' kuljum sal-aħħar ta' anke matul il-gwerra ta' Diċembru ta' 1942 u dak il-perjodu li kien qed isemmih li kien qed imexxih Michel Caruana. Mbagħad fl-ewwel ta' Jannar tal-43 ġi nominat ħadd ieħor, Monsju Bartoli Gaja. Fl-1940 kif nafu, Herbert flimkien ma' numru ta' Maltin oħra ġi internat u eżiljat lejn il-kamp ta' konċentrament fl-Uganda, fil-qalba tal-Afrika, fejn dam sal-1945, mifrut mill-familja tiegħu u mingħajr twelidu. U dan mingħajr ma qatt inġiebet ebda akkuża formali kontra tiegħu. Wara l-ritorna f'pajjiżna u naqgħad mal-familja tiegħu, malli spiċċat il-gwerra, Herbert reġa' intefa għal ħidma bla serħan fl-Azzjoni Kattolika u partikolarment fil-ġurnalizmu kattoliku. Li għalih kien wieħed kien jikkonsidera bħala wieħed mill-aqwa armi tal-Knisja biex xerret il-verità, speċjalment dak iż-żmien ta' wara l-gwerra, meta nafu kemm x'ħallit warajha l-gwerra dik il-ħerba morali u materjali li ġabet magħha. Baqa jikteb dak l-artiklu, beda jikteb dak l-artiklu jienħob nitkellem magħkom illi kien jiffirmhom bin-nom deplu wieħed minnkom. Beda jiġi infittex biex jagħmel konferenzi fuq varjetà kbira ta' suġġetti reliġjużi, soċjali u anke ekonomiċi. Kif issemma anke lejla wkoll li kien jittrattom dejjem mill-lat morali. Fl-1948 l-Arċis of Gonzi ħatru bħala President Ġenerali tal-Azzjoni Kattolika Maltija. Kariga li baqa fija sal-1956 meta irriżenja biex jidħol fil-kamp tal-politika. Għaliex Herbert kien jemmen u kien jemmen bisħiħ illi anke fil-politika hemm missjoni li dina għandha tiġi esegwita dejjem naturalment fid-dawl tal-valuri morali. Fil-bitu ta' tawna il-kemtejn qatt illi Dr. Ganado kellu l-unur li jsofri għall-leħen is-sewwa kif sqar huwa stess. Dwar dan se nħalli l-Herbert innifsu jgħidilna xi ħaġa u nġib silta żgħira mill-artiklu li hu kiteb fil-leħen tal-14 ta' Settembru tal-1952. Herbert kiteb hekk: jiena naf illi biex niddefendi d-drittijiet kostituzzjonali ta' pajjiżi ġieli ktibt artikli editorjali qawwija meta pajjiżna kien ipprivat mill-libertajiet kostituzzjonali, iżda f'pajjiż bi stampa suppost libera fi żmien ta' paċi jien dan kelli dritt li nagħmlu. U l-istess Monsinjur Arċisqof Caruana meta l-Gvernatur Sir Bonham Carter ġieli protesta ruħu miegħu żamm miegħi u sostnieni. U nies moderati bħal Sur Fons Maria Gallia batu jifirħuli għall-artikoli tiegħi li bihom iddifendejt il-pajjiżi. U Herbert ikompli hekk: sofrejt u għandi l-unur li taħti bħala editur sostnejna l-koll il-ħtieġa tar-riforma soċjali mill-ewwel nies illi impustajna mill-aħjar li stajna l-kwistjoni soċjali f'pajjiżna, li interessajna lill-poplu minn dak kollu li jiġri madwarna. L-internament għadda u spiċċa, iż-żmien ifejjaq ħafna feriti u għal grazzja tal-Alla li ħen issewwa għadu joħroġ u jagħmel il-ġid. Herbert Ganado baqa jikteb fl-ħen issewwa sakemm marat u baqa wkoll jagħti sem tiegħu fid-direzzjoni fil-bord tad-direzzjoni tal-ġurnal. Huwa kien Malti Kattoliku u bil-fatti koerenti mat-twemmin tiegħu kien jemmen f'Malta illi tħares il-qoddim fiduċja qawwija f'potenzjalità fil-potenzjalità tagħha bħala soċjetà mibnija fuq ċiviltà Nisranija u Ewropea. Malta fqira fir-riżorsi u f'materji primi iżda għanja f'patrimonju ta' valuri nsara, imħarsa u miġjuba l-qoddim minn missierijietna xi drabi anki bl-istess tixrid ta' demmu. Tibdil riformi, progress, iva, jgħid Herbert. Neħtiġuhom, naħdmu biex inwettquhom, iżda mhux biħsara għal dak illi jolqot ir-ruħ u s-salvazzjoni tagħna. L-ideal ta' Herbert Ganado kien jikkonsisti f'żewġ biex ngħidulhom hekk żewġ imħabbiet. Maġuna flimkien, żewġ imħabbiet li qatt ma feridhom minn xulxin. L-imħabba lejn Alla u lejn il-Knisja u l-imħabba lejn art walidu. Għal dan l-ideal illi baqa' jiggwedaħ sal-mewt is-sakrifika kollox, saħħtu, butu, il-familja għażiża tiegħu, l-istess ħajtu. kien patriot tas-sew nisrani, kien xempju ta' bniedem, ta' karattru u ta' rġulija li ftit issibħalu llum. Grazzi.
Nistieden issa lill-Sur Sergio Grech, illi huwa l-awtur ta' xogħol biografiku dwar Patri Feliċan Bilokka li ġie varat reċentement, illi jitkellem dwar tarif ġdid dwar it-twaqqif tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista għabbażi tal-ktieb hux għaliex hawn Dr. Albert Ganado li hawn ħafna fuq għadi.
Grazzi ħafna profs, meta kont qed naħdem fuq il-biografija tal-Kapuċċin Feliċan Bilokka bqajt mistaġeb kif bdew ħerġin ċerti dettalji żgħar imma interessanti dwar kif fl-1958 twaqqaf il-Partit Demokratiku Nazzjonalista tal-Avukat Herbert Ganado. Interessanti kien li fir-raba' volum ta' Rajt Malta tinbidel l-Avukat Forjanis ċerti dettalji għal xi raġuni ma jagħtihomx. Li tirrifletti ftit dwar il-konnessjonijiet Bilokka Ganado ma tistax ma tinnutax li bejniethom kien hemm bosta fili komuni. It-tnejn pereżempju kienu mill-Furjana. It-tnejn twieldu f'familji veru ta' klassi għal kollox differenti imma t-tnejn sabu ġenituri li ħeġġuhom għat-talim. It-tnejn kibru f'kultura Taljana. Feliċan mar jistudja l-Gregorjana ta' Ruma, Ganado għażel professjoni, ġifieri tal-avukati, li l-istess lingwa nistgħu ngħidu li kienet il-pedament tagħha. It-tnejn kellhom ħakma tajba ta' din il-lingwa. Għalminex da' żmien dik kienet il-lingwa tal-kultura kif tkellem aktar kmieni il-professur Frendo. Ma dawn huma aktar x'tentu fit. Hemm konnessjonijiet però iktar b'saħħithom. It-tnejn li huma emnu fir-wol soċjali li kellha l-Knisja. Ganado jinvolvi ruħu fis-soċjetà San Vincenz de Paul u Bilokka bħala patri u iżjed tard anki bħala kappillan tal-Marsa jintefgħu wkoll f'missjonijiet soċjali. Bilokka ikun minn tal-ewwel li jgħallem is-soċjoloġija f'Malta. Ħidma ta' tnejn li huma kienet ispirata mit-tagħlim soċjali tal-papiet. Ħafna mill-artikli ta' Patri Feliċan Bilokka jiffukkaw fuq il-mument fuq l-element skużawni soċjali u mhux b'kombinazzjoni l-aħħar artiklu li jippubblika fl-Orizzont jiem qabel ma miet u attakk feroċi kontra l-kapitaliżmu. It-tnejn li huma ġifieri il-Patri u l-Avukat Ganado emnu fl-Azzjoni Kattolika. Ganado baqa tieda l-iskaluni tagħha. Bilokka ħeġġeġ u hemm b'kull mod biex tixteret din is-soċjetà fil-Marsa. Qabel inħatar kappillan kien responsabbli biex twaffqet il-ferra tan-nisa u anki għalihom akkwista l-art. It-tnejn kellhom pinna tajba u fil-perjodu 50-60 ma naqsux li jiktbu artikli sħaħ kontra il-Labour Party. Ganado nafuh bħala editur tal-leħen is-sewwa u l-famuż tħanna Madrid għena l-internament u d-deportazzjoni lejn l-Uganda. Bilokka kien jikteb fil-leħen is-sewwa bħala Don Camillo u mhux bħala Gladiator kif anki kien hawn minn sostna f'tisnin ilu. Il-leħen kienet ħaġitha f'idejha bħalma spjega aktar kmieni Pawlu l-Azzjoni Kattolika bis-saħħa ta' Herbert Ganado. Pont isħeħ bejn it-tnejn kien żgur l-Arċis of Mikil Gonzi. It-tnejn li huma kellhom rispett kbir lejh u it-tnejn ħadmu miegħu u għalih. Bilokka kien wieħed minn ta' madwaru. Niftakar meta intervistajt lill-Patri Bernard Mangione kien qal li Patri Feliċan kien ir-right hand man tiegħu. U jekk hemm kien hemm lajk li Gonzi kien jirrispetta, żgur li kien Herbert Ganado. Iktar madda żmien it-tnejn jispiċċaw bagħdu komuni ħanajtek il-Perit Mintoff li fajnejn il-kleru der li kellu proġett wieħed f'moħħu dak li jitfa' l-Knisja fis-Sagristija. Hekk kien qal l-Arċis of Gonzi lis-Segretarju tal-Istat dwar Emil Mintoff fil-politika. Mintoff deher irid idaħħal il-komuniżmu u allura jgħid il-fidi nisranija li kienet inġibet Malta mill-Apostlu tal-Ġnus fis-sena 60 wara Kristu. Mintoff skont din it-teorija irid jitfa' l-isfijiet il-ħabs. Hekk ukoll kien jgħid fuljett partikulari. Is-ħubija fl-Apso u l-kuntatti ma' Russja ma nassew ċerti dikjarazzjonijiet bħal l-MLP lest li jaċċetta l-għaduna li tiġi minn fejn ħatiġi komplew ikkatru il-femiet li Mintoff kif jikteb anke l-professur Frendo rid jagħmel li xkejkna Malta Kuba fil-Mediterran. Ganado wara li ġie mill-Uganda jinxteħed fil-Partit Nazzjonalista. Sakemm kien hemm Nerik Mizzi kollox mexa ħarir. Nista' ngħidu li dan il-bniedem li miet fl-1950 huwa kellu qima kbira u anke kif semma aktar kmieni il-profs Frendo meta waqgħa fil-partit huwa semmih għall-istess isem li kellu fi żmien Nerik Mizzi, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista. Herbert imma ank iktar madda żmien beda joġġezzjona t-maxxija ta' George Borchelleville. Għandu kien qed jgħid li l-PN ma kienx qed joġġezzjona biżejjed it-tedidja minn tufjana dejjem fil-qafas ta' l-intqala u fuq. Fir-raba' volum ta' Rajt Malta tinbidel hemm l-isti sħaħ ta' akkużi ħanseħilhom hekk kontra Borchelleville fosthom li dan kien dittatur fit-tmexxija tal-partit, mikwota minn Herbert Ganado. Ħafna nazzjonalisti konna nkwieti li l-PN kif kien immexxi ma kienx qiegħed jiddedika ruħu biżejjed biex jistudja u jkun jista' jirisolvi meta jkun fil-gvern il-problema ekonomika. Ikompli Herbert Ganado, il-Partit Nazzjonalista ma kienx fuq bażi demokratika il-kap kien ilu snin ma jlaqa l-Kungress. Dak huwa l-isfont b'mod limitat u aktar simplifikat ħafna biex nifhmu kif Bilokka u Ganado li kienu ġejjin minn żewġ naħat opposti tal-ispektrum politiku sabu l-ħin li jiltaqgħu u jippjanaw twaqqif ta' parti ġdid. Ta' min iżid qabel nimxu pass ieħor imma li Bilokka stess jistqar fid-djarju tiegħu ta' dik il-ħabta snin 50 li hu kien ta' 20,000 Laburista. Dik hija l-kelma li juża, imma jgħid li kien hemm bżonn li joħroġ kontra l-Perit Mintoff. Fil-qasir ħafna l-istorja ta' Bilokka ta' din il-ħabta hija din qed nitkellmu fuq snin 50. Il-patri kien favur il-proposta tal-integrazzjoni politika mal-Ingilterra. Għalih dak kien proġett politiku u r-reġjon ma kienx fil-periklu. Kmuret mill-ftit favur tagħha għax il-kleru kif jaf kulħadd li il-garanziji li r-reġjon u l-Knisja ma kienu ssir ikunu mit-tifsa. Anzi, flaqa li saret imsejħa mill-kulleġġ tal-Kappillani u ġibet l-attenzjoni li anki l-Papa Leon 13 kien insista li l-integrazzjoni li din il-kwalità ta' min jinkoraġġiha. Feliċjan imma waqaf jappoġġja l-kawża tal-Perit Mintoff ħanseħilha hekk wara li jun nifsu għamel ħafna tentattivi biex iġif flimkien l-Arċisqof Miguel Gonzi u lill-Mintoff l-elezzjoni bejniethom kienu nkissru blikraħ. Mhux hekk biss, imma faqt minnhom huwa nnifsu mingħajr il-permess ta' ħadd kien anki marrant il-Perit Mintoff bil-proposta li jbiddel id-dar tar-referendum xi ħaġa li forsi ftit jafu. Bilokka għamel minn frar sa' wissu ta' 56 jipprova jsewwi ż-żewġ naħat. Daqqa dieħel il-Kurja u daqqa l-Berġa ta' Aragona, imma kull naħa baqgħet iżżomm l-aġenda tagħha u l-irjus ma naqsux li jibbiesu. U minn hawn li Bilokka joħroġ bit-teżi li hemm bżonn ta' partit politiku ġdid. Jikkritika l-żewġ naħat fid-djarju tiegħu speċjalment lil Mintoff, li kliem jużu huwa dawn. Mintoff beda u baqa' jkun evażiv biex ma ssirx il-paċi mal-Kurja. Kull meta l-Arċisqof kien iċċedi xi ħaġa u kien jivvinta xi ħaġa oħra u hekk kien irrendi diffiċli l-paċi. Darba minnhom għalli espressament jgħid Feliċjan li hu, ġifieri għall-Mintoff, kien nisrani iżdarit li l-Knisja għalija u għalih. Li hu interessanti li f'April tal-1956 Bilokka jirrapporta l-Arċisqof Gonzi li kien hemm għajdut li Herbert kien ser waqqaf il-partit politiku tiegħu. Monsignor Miguel Gonzi wieġeb li hekk kien hekk Ganado kellu jiżenja mill-Azzjoni Kattolika. Id-djarju tal-Parti Furjanis ma jżid xejn iżjed dwar dan u lanqas Rajt Malta tinbidel ma jagħti iktar dettalji dwar dan. Kif ukoll nafu il-partit ta' Ganado twaqqaf f'Ottubru tas-sena 58 u hawn wieħed jissuspetta wkoll li il-patri Feliċjan kellu x'jaqsam fil-bija ta' twaqqif tal-partit. Fil-fatt Ganado jikteb. Il-Partit Demokratiku Nazzjonalista riet mill-bidunet jibbaża l-politika sociali tiegħu fuq it-tagħlim soċjali Kattoliku, xi ħaġa li nista' ngħidu li Patri Feliċjan kien ilu ħafna jaħdem dwarha. Ganado ma jagħtix Rajt Malta tinbidel wisq dettalji dwar il-konnessjonijiet ta' Feliċjan dwar kif twaqqaf il-partit tiegħu. Ferra volum ta' Rajt Malta tinbidel isemmih tliet darbiet u jsemmih darba oħra fit-tielet volum, però hemm l-ebda konnessjoni mas-suġġett li qed insemmu. Per eżempju, f'paġna 332 jispjega Herbert Ganado kif Bilokka waqqaf il-partit ta' Pellegrini u kemm taħmel l-enerġija tiegħu lill-Pellegrini. Skont Ganado jgħidilna il-konnessjonijiet tiegħu ma' Bilokka jgħidilna li kienu dawn. Anikwota il-Kapuċċin Patri Feliċjan Bilokka li meta konti ffurmajt il-partit jien kitibli u berikni. Per fil-verità kif se naraw għamel iktar minn hekk. F'paġna 338 jikkwota artiklu ta' Feliċjan li fih il-Patri kien jiddefendi l-isqof u r-rwol tiegħu fid-djoċesi. Ganado jiddeskrivi lil Bilokka b'simpatija lejn il-ħaddiema u għall-movement tal-ħaddiema u għalhekk żgur mhux bniedem jgħidilna Ganado preġudikat kontra tagħhom, ovvjament referenza għall-Partit Laburista u kontra il-partit politiku tagħhom. jekk xejn dan iservi kompli ganado biex anki tipprova fejn qalb Patri Felician kienet ħabbar din dik il-ħabta fis-snin 50. Mbagħad f'paġna 545 is-suġġett jinbidel għal kollox u Herbert jitkellem dwar kif Patri Felician kienet jikkummenta dwar in-nuqqas ta' vokazzjonijiet. Imma li interessanti huwa dan li iddjarju li ħalla Patri Felician li ngħid bis-saħħa ta' ħuh Jerry joffri ċi tiżjed materjal mill-memorji miktuba minn Ganado li kienu pubblikati kif tafu f'tarf is-sebgħinijiet. Mela, dejjem skont Patri Felician l-istorja tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista hija din. Bil-okka lejn it-tmiem ta' April tal-1958 kien kiteb lil Ganado dwar il-bżonn ta' partit ġdid li jistoka lil minn Tufjani. Kelma li dik il-ħabta ġifri l-kelma minn Tufjani Patri Felician kien juża' żgwid fl-artikli tiegħu. Bil-okka wedu l-appoġġ kontinu saret laqgħa li fija kien hemm iż-żewġ Furjaniżi ġifieri Patri Felician u l-avukat Herbert Ganado u anki Monsinjur Michela Zoppardi. Il-Monsinjur xek li waqqaf id-dar tal-Providenza li żgurħat mhu se jiddiskuti s-siwi tiegħu lis-Soċjetà Maltija. Niftakar li sa ċertu punt meta ltqajt ma din il-ħaġa ġifieri il-preżenza ta' Monsinjur Zoppardi kont sorpruż ħafna li x'niftakar ħafna membri mill-Azzjoni Kattolika li kienu assigurawni li Monsinjur Zoppardi kien baqa' barra mill-kwistjoni politiko-reliġjuża. Però żgur li għalkemm ħadd ma jista' jiċħad li f'dik l-elezzjoni ta' 62 Monsinjur Zoppardi kien bat avviż li ħareġ f'isem il-ġunta biex ħeġġeġ il-morda biex jaċċettaw l-għajnuna ħalli joħorġu li jivvutaw. Li hu żgur dejjem skont id-djarju ta' Patri Felician li Monsinjur Gonzi kien informat b'dawn il-qgħad u żgur li ma kienx indejja nikwota mid-djarju ta' Felician, Monsinjur Arċivescovo godeva sempre di saperċi insimili diskussjoni. Bil-lanqas skont dejjem id-djarju ta' Patri Felician reġgħet saret laqgħa oħra tant li Bilokka u Ganado reġgħu iltaqgħu 5 wara għand Ganado stess preżenti tiegħu fil-Furjana. Biex kollox ikun f'postu ta' min iżid li xarejn wara, jiġifieri f'Ġunju 58, Sir Paul Boffa kien għamel anki attentat imma mingħajr suċċess biex jerġa' jirxox ta' il-partit li darba kellu l-Malta Workers Party. Il-partit ta' Ganado sab immedjatament l-appoġġ tal-kleru. Fil-minuti tal-partit li narajt anke ringrazzjament lil Dr. Albert Ganado, sikwiet iltaqa' ma' ismijiet ta' assisin li sibħu fil-partit bħal Patri George De Bono, Patri Gabriel Farrugia u Monsignor Malija. Għawdex pereżempju kien attiv l-Agostinjan Patri Serafin Borġ li kienet jiġbor it-tesserati. Sena wara it-twaqif tal-partit it-tesserati tal-ewwel 522. L-ewwel elezzjoni li kontesta l-Partit ta' Ganado kien dik tal-1962 fejn ġab xejn inqas minn 14,000 bot u dak kien ifisser li tella 4 siġijiet waqt li l-Partit ta' George Borch Olivier ġab 42% tal-elettorat. Dak kien ifisser 63,262 vot. Ta' minn iżid però li Patri Felician waqaf xemm imma anki nistgħu ngħidu li ħadem biex jitwaqqaf il-famuż partit tal-ħaddi Mansara meċi li meċi minn Toni Pellegrini li bħal partit ta' Ganado nistajdu interessanti anka li ġab nistajdu li mar tajjeb anka meta tqis dak il-kawas kollu ta' 62. B'din is-sħubija ma' Pellegrini nistajdu li Felician kien irrealizza l-ħolma tiegħu li Malta anka jkollha partit tal-ħaddiema li kien Nisrani u mmexxi minn leader Nisrani għalmenu dak li fajnejh kien qed jidher bħala leader Nisrani għaliex naħseb dwar Toni Pellegrini għad irid jinkiteb ukoll affarijiet iktar tard. Grazzi ħafna.
Ok, grazzi ħafna. Nistieden issa lil Stefni Farrugia li se taqra silta oħra. Kont qed nissuspetta li għamiltuha llum di minħabba li l-bira kien hemm il-Festa San Pupulju.
Father Bernard u Dum Benitonna. It-tnejn li kienu telaw l-Flondra għamlu dikjerazzjoni fil-ġurnali illi la darba kienu żdiedu l-klawżoli 9 u 10 fil-Kostituzzjoni ta' Borġ Olivier, il-proposta tagħna ma kienx hemm bżonn iżjed. Qalu li huma kienu kuntenti bil-Kostituzzjoni tal-Gvern ta' Borġ Olivier għal dak kollu li kellu x'jaqsam ma' reliġjon u mal-Knisja. Wara din id-dikjerazzjoni ġejt attakkat bl-aħrax. Sibt lil Father Bernard u għetlu li fiċ-ċirkostanzi kien imissu jagħmel dikjerazzjoni li kien insista miegħi biex nagħmel dik il-proposta u li jiena li għall-ewwel ma rridx kont aċċettajt.
Tani raġun u assigurani li kellu jagħmilha. Imma s-superjuri tiegħu ma ħallewx. Jiena mxejt ta' ġentlhom u qatt kwiet għax ma ridtx inkompli nikkomplika l-affarijiet b'ħsara ta' reliġjon. Iżda llum wara 12-il sena għandi dritt u dmir lejn l-istorja u lejn ismi li ngħid il-verità kollha. Lejn Father Bernard kelli u qatt għandi l-ikbar rispett għaliex naf li ma tiddependix minnu. L-argument ta' Father Bernard u ta' Dun Benitonna kien illi la darba kien hemm l-klawżoli 9 u 10 fil-Kostituzzjoni ta' Borġo Oliver, ir-reliġjon u l-Knisja kienu salvagwardati. Mill-lider minkejja l-ħidma ta' Dr. Vira Gonesi għan-nom ta' Dr. Borġo Oliver fruma favur dak il-klawżoli, il-Gvern Ingliż irnexxielu jippersswadi l-Vatikan li ma kienx hemm bżonnhom. U Monsinjur Kardinale ma appoġġax il-Dr. Agonesi. Iż-żewġ klawżoli taru. Il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza baqgħet mingħajrhom. Kemm kien ikun aħjar kieku Dr. Borġo Oliver aċċetta mill-ewwel il-proposta tagħna magħmula minn Father Bernard li kienet bażata fuq dak li l-Ingliżi ħallew fil-164 sena ta' kolonjaliżmu. Qatt tridu tiltaqgħu fuq il-fossos u tkantaw il-Konfeteor ktibt. U qed lil dawk il-membri tal-qdiet li ħadu miegħi u li marawx iktar il-bot minn imnieħirhom. Illum il-famużi 6 punti daħlu kollha b'xi ħaġa ħafna qar magħhom fil-Kostituzzjoni u r-reazzjoni kienet diżorganizzata birda u bla saħħa. Basta lil narmewna l-baħar. Nirringrazzja l-Alla li qatt ma biddilt il-prinċipji tiegħi minħabba l-iżbalji u kultant l-abbużi tal-bnedmin. Il-bnedmin kollha kemm aħna. Nisbaljaw, imma il-prinċipji fundamentali huma hemm pal-istilla li mexxi fil-maġi. Ir-riżultat ta' referendum kien dan. Numru tal-eletturi 1062, hawnhekk ġie ħafna figuri u minn dak li jinlaw xrob ta' tsambit. Ħanerġa' nibda. Numru tal-eletturi 162743. Ivvutaw iva 65714. Ivvutaw le 54919. Voti vojta jew imħassra 9016. Ma votawx 33094. Jekk tieħu n-numru tal-eletturi ivvutaw favur 40% biss. Mhix maġġoranza. Fir-referendum tal-integration kienu votaw favur 67607 ruħ. Qatt li l-eletturi kienu 10,000 inqas li kienu jirrappreżentaw 44% tal-eletturi. Jekk taqta' 9.2% minn dawk li ma votawx, iċ-ċifri tan-nies li ma votawx fl-elezzjoni ta' sentejn qabel jibqgħu 50.8% li jew ivvutaw le jew ma votawx jew taw vot vojt jew imħassar skont id-direttivi tal-partiti tagħhom. Għalhekk il-maġġoranza ma kienx favur imma kontra minn għall-raġuni u minn għall-oħra li tgħaddi il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Tibdila hekk importanti u radikali fil-ħajja ta' pajjiż suppost li kellu jkollha dik il-clear and unmistakable majority li rrid il-Gvern Ingliż għall-integration. Iżda kif ġa għedna, il-Gvern Ingliż rappreżentat minn Sandys rrid jeħles mill-Pista Malta. U jkolli ngħid, nippreferixxi, ippreferixxa li l-indipendenza tingħata minn gvern konservattiv meta mintof ma kienx fil-gvern. Għax militarment setgħu jsiru battijiet aħjar. U ġibed dritt. F'dan il-każ ma kien hemm inqas maġġoranza. Il-maġġoranza li kien hemm 65714 iva u 54919 le kienet biss bejn dawk li vvutaw, jiġifieri bejn il-nazzjonalisti u l-laboristi. Il-voti tal-partiti taċ-ċentru li ordinaw il-bojkott, il-voti vojta jew imħassra li Sandys wiegħed li kien ser jieħu inkonsiderazzjoni kienu jaqilbu dik il-maġġoranza f'minoranza. Ukoll meta taqta, kif għandek taqta, il-perċentwali tan-nies 9.2% li sentejn qabel ma votawx. Dana barra l-element tal-paniku u l-forma tal-referendum li ġelu ħafna nies jivvutaw iva. It-Times tal-Londra qal li r-referendum kien ta' a Maltese answer. Kien rebaħ kulħadd.
Sur Martin Vella, nistieda issa l-Sur Piju Spiteri biex jagħmel l-intervent tiegħu.
Se nagħmel xi kummenti dwar partijiet bil-kontenut ta' kapitlu 34 ta' Rajt Malta Tinbidel. Dana jirreferi b'mod partikolari għal Rally Nazzjonali li kien sar fit-3 ta' Settembra 1960 ġewwa Raħal Ġdid biex jifakkar il-pubblikazzjoni ta' l-enċiklika famuża Mater et Magistra. Fil-15 ta' Mejju tal-1961 il-Papa Ġwanni 23 ħareġ dik il-li baqgħet meqjusa bħala l-isbaħ enċiklika illi kiteb matul il-pontifikat tiegħu, il-Mater et Magistra. Dan id-dokument importanti il-Papa Roncalli ried jaġġorna l-ħsieb, il-prinċipji u t-talim soċjali tal-Knisja kif mistqarra f'żewġ enċikliċi kbar oħra. Dik tal-Papa Jun 13, il-Rerum Novarum, illi kienet ħarġet 70 sena qabel, u l-oħra tal-Papa Pi 11, il-kwadraġesimu anno, illi kien ħareġ fl-1931. Il-moviment ta' Żgħażagħ Ħaddimanżara bħala moviment b'ispirazzjoni nisranija u koll bħala moviment li għamel parti mill-ferra soċjali tal-moviment tal-ħaddiema f'pajjiżna ħass illi ma kienx biżejjed illi jippubblika traduzzjoni bil-Malti ta' din l-enċiklika u jiqafem. Kien għalhekk illi nhar il-ħadd 3 ta' Settembru 1961 wara nofsinhar fil-pjazza immensa ta' Raħal Ġdid organizza laqgħa nazzjonali biex b'mod aktar dirett iwassal il-messaġġ tal-Mater et Magistra. L-attività saret taħt il-presidenza ta' Monsignor Arċisqof Michel Gonzi u għalija kienu ġew mistiedna il-mexxejja tal-ħames partiti politiċi illi kienu stqarrew illi il-prinċipji u l-programmi ta' ħidma tal-partit illi huma kienu jmexxu kienu ispirati u msejsa fuq it-tagħlim soċjali tal-Knisja. Dawn il-mexxejja politiċi ġew mistiedna jagħmlu dikjarazzjoni qasira biex jikkonfermaw dawn il-prinċipji fil-preżenza tal-Kap tal-Knisja. Il-ħames partiti illi se naqra isimhom fl-ordni ta' senjorità kif ġew ippreżentati lill-folla dakinhar u kif kien stabbilit biqbil magħhom minn qabel kienu dawn: il-Partit tal-Ħaddimanżara immexxi Mistur Toni Pellegrini, il-Partit Demokratiku Nisrani tal-Kavallir George Rensley, il-Partit Demokratiku Nazzjonalista taħt it-tmexxija tal-Avukat Herbert Ganado, il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Sinjorina Mabel Strickland u l-Partit Nazzjonalista immexxi minnutar George Borciolivier. Kienet u sal-lum għadha meqjusa bħala ġrajja unika fl-istorja ta' pajjiżna. Ġrajja fejn il-mexxejja ta' ħames partiti politiċi jindirizzaw l-istess folla illi kienet stmata illi tlaħħa il fuq minn 60,000 ruħ minn fuq l-istess pjattaforma. Mill-bidu nett malli tħabbar ir-rally aħna Żgħażagħ Ħaddimanżara konna għamminnija ċara illi din bl-ebda mod ma kellha tiġi interpretata bħala xi attività politika. L-appoġġ, il-barka u l-preżenza ta' Monsignor Arċisqof Gonzi ġewwa Raħal Ġdid kienu xhieda ta' dan. Ma setax jonqos illi f'Rajt Malta Tinbidel Herbert Ganado isemmi din l-attività, illi tagħha naturalment huwa kien wieħed mill-protagonisti. Huwa u jiddeskrivi u jikkummenta dwar x'ġara dakinhar fost ħwejjeġ oħra Herbert Ganado kiteb hekk. Il-laqgħa nazzjonali organizzawa laqdiet kattoliċi bil-barka tal-Kurja u bit-tħeġġiġ tal-Ġunta Djoċesana. Ir-relazzjoni ta' kull leader kellha tkun approvata mill-Kurja. Don Charles Vella staqsa lill-leaders tal-erba' mill-ħames partiti mistiedna issi mhux diffikultà اللي فلوق الأول ويهات دكتور بورتشالي فير يتكلم لأخر غنادو كومبلا يكتب اللي دكتور بورتشالي فير خلى يعمل اللي يريد علش من فلوق ديكاراتسوني تمدوار 10 منوتي كيف كين استابليت الكاب ناتشاناليستا عمل ديسكورس تا كوازي نفسيا دكتور بورتشالي فير ما كينش يبرزنتا من قبل كيف كلو يعمل الرلاتسوني تياو all'approvazioni. Xkintela fuq it-tribuna, Dr. Borċolivier ippreżenta bukket fjuri lill-Monsinjur Arċisqof u meta spiċċa jaqra dikjarazzjoni tiegħu, il-Każin Nazzjonalista ħaraq musketterija kbira u minn dimostrazzjoni kattolika bidilha f'dimostrazzjoni politika nazzjonalista. Fil-waqt li bid-dritt u bir-raġun kollu Ganado jikkritika dan l-aġir huwa iżid jgħid. Iżda minn kien inkarigat fil-Kurja kellu it-tortijiet tiegħu. Fil-battalja politika, kompla jikteb Herbert Ganado, barra l-inħarsu quddiemna kellna nagħtu każ ukoll ta' x'kien qiegħed jiġri minn wara darna. Sawn x'kiteb Herbert Ganado f'rajt Malta tinbidel. Jiena illi dak iż-żmien kont President Nazzjonali taż-żaża ħaddem ansara u allura wieħed mill-organizzaturi tal-laqa nazzjonali nista' ngħid mingħajr ebda eżitazzjoni illi dispjaċini ngħid illi l-fatti kif seħħew qabel u dakinhar tlakkieta ta' Settembru tal-61 ma kinux kif riprodotti f'din it-taqsima ta' rajt Malta tinbidel. Jidher ċar illi meta snin wara jiena nikkolkola xi 15-17 sena wara ġie biex jikter dan l-episodju l-Avukat Ganado serraħ wis fuq il-memorja u naqas illi jagħmel ir-riċerka meħtieġa. Jiena ninsab moralment konvint illi naqas ukoll milli jikkonsulta dokumenti rilevanti, personali u tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista illi kif kulħadd jaf tiegħu huwa kien il-fundatur u mexxej. Għaliex kieku għamel dan, il-kitba li jiena kwotajt anfuq ma kienieċ żgur tkun mimlija rapportaċ ineżatt, akkużi inġusti kontra il-Kurja tal-Arċisqof u anke konklużjonijiet żbaljati. Daqatajn lejn ir-rapport dwar ir-reli miktub minn Herbert Ganado nnifsu u mxandar bi prominenza fl-ewwel paġna tal-ħarġa tal-Malta tagħna tas-Sibt 19 Settembru tal-61 jikkonferma dan li qed ngħid. Il-fatti marbotin mar-reli nazzjonali dwar il-materet maġistra kienu dawn. L-attività organizzawa biss iż-żgħażagħ ħaddiema ansara u l-ebda għaqda reliġjuża oħra jew il-Kurja. Il-Kurja ma ddaħlet imkien u f'xejn u ma ndaħlet imkien u f'xejn. L-aqdiet reliġjużi l-oħra kienu ġew mistiedna biex min irid jagħti l-appoġġ tiegħu lir-reli reliġjuż. U jħeġġeġ il-membri attendu basta din kienet l-unika kondizzjoni iġorru biss bnadar ta' Malta jew tal-Papa u placards bl-isem tal-aqda tagħhom. Il-bosta ritratti li xxandru fil-ġurnali lokali fil-jiem ta' wara ir-reli jikkonfermaw illi din id-direttiva kienet ġiet obduta u rispettata 100%. Kien il-moviment ta' żgħażagħ ħaddiema ansara illi ikkoordina l-organizzazzjoni kollha ta' dan ir-reli. U dan jiġduh il-korrispondenza mill-bidu sal-aħħar illi għaddit bejn il-moviment u l-ħames partiti politiċi, korrispondenza maħruġa fuq letterheads tal-moviment ta' żgħażagħ ħaddiema ansara, il-pubbliċità kollha illi saret u wkoll l-arma ta' żgħażagħ ħaddiema ansara fil-quċċata tat-tribuna illi intramat fil-pjazza ta' Raħal Ġdid. Ir-raġuni il-għala Dr. Ganado naqas illi għati krettu mistħob li żgħażagħ ħaddiema ansara għal dan ir-reli grandjus għat ma seħħilna nsiru nafuha. F'ġeħ il-ħaq u sewwa inżid ngħid hawnhekk illi Dr. Herbert Ganado dejjem kellu ammirazzjoni kbira lejn il-ħidma taż-żgħażagħ ħaddiema ansara ta' Malta. U minn għandhom huwa dejjem ra u gawda l-akbar rispett u stima li kienu jixirqu lill-bniedem ta' dik l-istatura. Kull lider kien ġimmi tlub jissottometti il-test ta' dikrazzjoni tiegħu biss u nirrepeti biss biex ikun żgurat illi ħadd minnhom ma jeċċedi il-ħin ta' 10 minuti illi kull partit kien ġie allokat. Dwar dan, niftakar kienet saret insistenza partikolari mal-leaders kollha. Intenni bl-akbar fermezza illi żgħażagħ ħaddieman Sara laqgħet tissottomettew u l-kurja laqgħet talbitna tara id-dikjarazzjonijiet għal xi forma ta' approvazzjoni jew għal xi skop ieħor. Inżid ngħid hawnhekk illi kif Herbert Ganado żeffen il-Dun Charles Vella fl-istorja hija wkoll ħaġa stramba daqskemm hija ħaġa ineżatta. Dun Charles Vella ma kellu x'jaqsam xejn ma' l-organizzazzjoni ta' dak ir-reli nazzjonali u qatt ma ġie awtorizzat ikellem fisser iż-żgħażagħ ħaddi man Sara il xi wieħed mill-ħames leaders politiċi mistiedna fuq xi materja konnessa ma' dik l-attività. Is-sekwenza ta' kif il-leaders politiċi kellhom jindirizzaw il-folla kienet ġiet stabbilita biqbil unanimu mal-ħames leaders infushom u kellhom jitkellmu skont is-seniority tal-partit. Bil-mexxej tal-aktar partit żagħżugħ jitkellem l-ewwel u dak tal-aktar partit anzjan jitkellem l-aħħar. Jiġifieri l-ewwel tkellem Pellegrini, warajh tkellem Renzli, imbagħad tkellem l-avukat Herbert Ganado, warajh tkellmet Mabel Sickland u Borċolivier kien l-aħħar kelliem. Id-dikjarazzjonijiet tal-mexxejja politiċi minn barra waħda kienu intbatu li żgħażagħ ħaddi man Sara minn qabel kif kien mitlub. Meta beta dieħel iż-żmien u Dr. Borċolivier ma kienx għadu bad ir-relazzjoni tiegħu, għal aktar minn darba is-Segretarju Ġenerali Joe Agius ikkuntattja personalment lis-Segretarju tal-Mexxej Nazzjonalista u insista miegħu illi ridna t-test f'idejna minn qabel ħalli nikkontrollaw it-tul tiegħu. Minkejja dawn it-tentattivi, it-test baqa' ma waslinniex u lejlet ir-reli Dr. Borċolivier bat jarrafna illi kien għadu qiegħed jaħdem fuqu però żgurana illi ma kienx sejjer jeċċedi il-ħin allokat. U għażid jarrafna wkoll illi jekk l-istqarrija tiegħu tkun xi ftit twila kien sejjer jaġġel biex jirrispetta it-talba ta' żgħażagħ ħaddi man Sara għal uniformità. Diżappunt iżda, kif jaf kulħadd, id-diskors tiegħu ħa 28 minn flok 10 minuti. Ma setax jonqos naturalment illi dan anqal protesti kemm min-naħa ta' żgħażagħ ħaddi man Sara kif ukoll min-naħa ta' l-erba' partiti l-oħra. Però mhux ġust illi fuq dan il-punt Herbert Ganado akkuża lill-organizzaturi illi George Borċolivier tħalla jagħmel li jrid. Kemm dan ma kienx minnu jiżduh l-istqarrija editorjali illi xandar il-ġurnali l-ħaddiem tal-Ħadd 10 ta' Settembru tal-61 bit-titlu Stonatura u wkoll il-korrespondenza mibgħuta li żgħażagħ ħaddi man Sara mingħand Dr. Borċolivier innifsu u mit-tabib Alexander Kakija Żammit wara x-xandira tal-istqarrija li kien għamel il-moviment u li wkoll din korrespondenza ġiet ippubblikata fil-ġurnal il-ħaddiem. Il-preżentazzjoni tal-bukket fjuri illi George Borċolivier għamel lill-Arċisqof hekk kif tela fuq it-tribuna ma kienx awtorizzata. U kienet kawża ta' imbarazzament mhux żgħir għall-organizzaturi u iżjed għal Monsinjur Arċisqof. Ta' imbarazzament akbar iżda kien il-ħruq ta' muskettarija minn fuq il-bejt tal-Każin Nazzjonalista li kien jiġi preċiż wara it-tribuna tar-reli. Hekk kif George Borċolivier tem id-diskors tiegħu. Dwar dan l-aġir minn barra illi ġustament ikkritika dan l-abbuż irresponsabbli, Herbert Ganado tefa it-tort ta' dak li ġara fuq l-organizzaturi wkoll. Hawnhekk tagħmel jgħid illi kieku Herbert Ganado iverifika l-fatti u konsulta l-ġurnali ta' dak iż-żmien, speċjalment il-ħarġiet tal-organu uffiċjali tal-partit tiegħu, il-Malta Tagħna, u l-ġurnali l-ħaddiem qabel ma kiteb li kiteb fl-autobiografija, m'hemmx l-ebda dubju illi l-kummenti u l-konklużjonijiet tiegħu kienu ikunu ferm differenti. Forsi l-aktar kumment kiefer din it-taqsima ta' rajt Malta tinbidel huwa dak fejn Herbert Ganado stqar illi fil-battalja politika barra l-inħars u qudiemna kena nagħtu każ ukoll ta' x'kien qiegħed jiġri minn wara darna. Bħala wieħed mill-persuni responsabbli mill-laqgħa nazzjonali tat-3 ta' Settembru tal-61 fil-ħal ġdid, intenni dak li dejjem tenna l-moviment ta' Żgħażagħ ħaddi Mansara. Jiġifieri illi matul l-istadji kollha tal-organizzazzjoni tat-tifkira tal-Materiet Maġistra ma sar xejn u ma nkiteb xejn u ma nħniet l-ebda konfoffa minn wara dar xi partit politiku biex jingħata xi forma ta' vantaġġ partit politiku ieħor kien minn kien. Kull ma għamilna għamilnieh b'intenzjoni retta u b'sens ta' responsabilità lejn il-Knisja, lejn il-mexxejja tagħha u lejn il-ħaddiema ta' Malta. Il-peace tal-ħtija il-manifestazzjoni nazzjonali reliġjuża għal xi ħin imbidlet dimostrazzjoni politika partiġjana kellu jaqa' fuq min wetta dan l-att irresponsabbli u fuq min rid jinqeda dik l-okkażjoni biex forsi jipprova jiġbor xi erba' voti. Dan Ganado irrikonoxxih pubblikament fir-rapport tiegħu li kiteb hu stess fil-Malta tagħna tad-9 ta' Settembru tal-68 fejn iddikjara u qed nikkwota iż-Żgħażagħ ħaddi Mansara ma għandhom l-ebda ħtija. Dad-diskors huwa propju l-oppost ta' dak li kiteb Herbert Ganado fil-memorji tiegħu. Inżid ngħid bla tlaqliq ta' xejn u nagħlaq hawnhekk illi l-piece ta' ħtija kellu jaqgħu wkoll fuq min minn flok ma' kkundanna u ddisassoċja ruħu mill-inġieba tal-Każin Nazzjonalista tal-ħal ġdid waqt dak ir-reli bil-fom u bil-kitba iddefendiha u iġġustifika. Iżda Żgħażagħ ħaddi Mansara dejjem u f'kull ċirkostanza ma qatx lura milli kritika fil-beraħ dak li wetta il-Każin Nazzjonalista dakinhar tal-manifestazzjoni nazzjonali. U qatt ma ħares lejn wiċċ ħadd jew ħasibha darbtejn meta ġie biex jikkundanna dan l-aġir. U da qed ngħidu għaliex sa mit-twaqqif tiegħu f'pajjiżna fl-1945 il-Moviment ta' Żgħażagħ ħaddi Mansara qatt ma konfonda jew staħa jistqar illi fil-ħidma fl-azzjonijiet u fl-inizjattivi kollha tiegħu huwa laqat ġie bżonn jew tkarrab għal voti ta' ħadd u lanqas qatt ma beża jew twerwer mill-voti ta' xi ħadd. Grazzi ħafna.
Grazzi. Issa wara, nitkellem ħa nispiċċaw Antonio. Jien ukoll għandu ħafna x'ngħid, għal ħares kelli nitkellem jien għax ma nispiċċat. Ok, nistieden issa lis-Sur Martin Vella biex jagħmel intervent tiegħu qabel ma nikkonkludi.
Ringrazzjak. Profs, insemmilkom speċjalment il-familjari ta' Herbert. Jiena Herbert nafu mill-istorja, ma nafux direttament. Però kien sors ta' ispirazzjoni li ma' żmien, forsi id-destin, kelli nikteb dwaru wkoll teżi li l-profs kien tutor tiegħi fiha. U naraf aħjar mill-lenti storika il-valur ta' dan il-personaġġ. U l-valur bħall-flus jiddependi x'int investi fih. U Herbert priżmatika għal l-ewwel profs jiena ngħid a man for all seasons. Għaliex? Għax għaraf jidħol u jaraf sew minn fuq s'isfel u minn isfel għal fuq is-soċjetà Maltija li kiteb wara li ra tinbidel. Però ra wkoll fil-bogħod. Ma rax l-interessi tiegħu immedjati. U dak li qegħdin ngħixu llum li seħħ ftit ta' xhur snin ilu meta Malta taħlet l-Unjoni Ewropea li l-Onorevoli Abela l-ewwel aċċenna lejha u nieħu gost ma nafx mhux narah, ngħidlu Dr. Herbert Ganado kif kien jaħseba forsi llum, l-istess mod kif forsi jaħseba Schumann u De Gasperi u Adenauer li kienu kattolċi, li kienu fondaturi, li ma setax Dr. Herbert Ganado ma jinġbiċ lej din il-viżjoni. U fil-fatt, għax l-istorja mhijiex opinjoni biss, għalkemm tifforma opinjoni, ma hija wkoll sors. Is-sors jindikalek il-parametri ta' fejn għandek timxi. Hija relattiva mas-sors. Int tara mod, jien nara mod, però is-sors dirett xi ħadd li ftakar bħal blokka li għandu djarri tiegħu bħal sur Pius Piteri, bħal ibnu, bħal n-nepotija, kollu huma flimkien. Ġabra kulurita li l-istoriku mbagħad juża biex jimraħ dwar personalità. Jien għalija Herbert huwa influencer ħafna mill-mentalità jew mis-sense of humor Anglo-Sasson. Għalkemm irħin kollu jiddikjara l-Latinità ta' Malta, il vera. Għalkemm hemm aspetti oħrajn li llum nitkellmu fuqhom, l-aspett semitiku. Ilu hemm. Imma Herbert Ganado jixrob mill-lajn Anglo-Sassona ta' Chesterton, bello, da jgħidu mu stess. Jekk taqraw fl-ewwel volum, jien ħobb nitkellem magħkom fl-1936, qabel il-gwerra. Qabel l-Anschluss kien diġà qed jgħid Malta fejn u posta. L-istess jgħid wara l-ġim l-eżilju, ta' ma ġiex u bedel l-opinjoni, imma kiber l-opinjoni xettilha. Ma għax malu u vera. Jekk tgħid li Herbert kif qal il-pros, kien konservativ, imma narah tipo Berkian. Edmund Burke, l-arċitipa tal-konservativiżmu Ingliż, turizm, għalkemm beda fost il-Whigs, jikteb dwar il-bżonn illi r-reliġjon u l-istat ikunu imħadnin flimkien. Dan Anglo-Sasson, protestant. Li Herbert Ganado jekk taqra il-kredu nazzjonalista tiegħu, il-kredu tagħna, Malta tagħna u tal-1956 kien għadu ma kissirix għama nazzjonalisti. Kien għadu ma kissirix, għax kien għadu sajt, beda jidħol fl-istess xahar, sewwa da Ġunju f'April fix-xahar ta' April kien għadu kif jgħid dieħel f'kamp ta' battalja ġdida. U jikteb dan il-programm, programm interessantissimu ta' x'kien il-valur għalih li tkun nazzjonalist. Nazzjonalist bl-ebda mod xenofobiku, nazzjonalist ta' klassi, anzi, jinjetta kredu li għalija mill rajt jirrifletti ħafna il-komunitarjanizmu ta' Chesterton u ta' Belloc, il-distributizmu li jitkellem u jsemmih, ta' il-fatt kiteb rajt Malta tinbidel jien, aħna ridna lajnuna l-familji numerużi għal raġunijiet ta' ġustizzja distributiva u solidarjetà soċjali. Bniedem li għandu l-polz tan-nies. Però direzzjoni, u fejn? Għalih fil-ġlieda tal-integrazzjoni jew indipendenza għal-Malta fis-snin 50, fejn ma tax fejn taqbad tarf jew ieħor, fejn min għandu raġun għandu t-tort għall-avversarji tiegħu. Id-distinzjoni netta bejn it-tradizzjoni millenarja kattolika, rumana, latina u dik sekulari teddida soċjalista ta' ammuntu. Herbert Ganado jifforma opinjoni, miex jitlef it-tri. Mux kien l-opinjoni? Eda, we. Il-nazjonalizmu jara fil-kwistjoni kostituzzjonali postazzjoni mhux biss tad-dinjità tal-pajjiż, imma tar-relazzjonijiet tiegħu ma l-Ingilterra u mal-pajjiżi l-oħra. Id-dinjità ta' Malta pajjiż Ewropew ċiviltà millenarja ma tippermettix li Malta tibqa' aktar kolonja. Da fi żmien meta sa nintegraw jew le. Referendum. Dibattibli. Ma wassal għal da konklużjoni, anzi l-Ingliżi ġalhom ħokkurażhom. Għax m'hemmx indikazzjoni ċara. Imma ħebber Ganato qed jgħid oj, hello, jiena għandi viżjoni. Imma diex ħolma din hu. Din fuqha llum qegħdin ngħixuha. Ma da, fl-1956 qed nitkellmu 50 sen ilu. Utopistika kważi. Xejn. Il-karattru kattoliku għandu jeskludi kull idea ta' integration li mhix ħaġa oħra ħlief assorbiment gradwali ta' Malta fis-sistema soċjali politiku ekonomiku Ingliż. L-integrazzjoni għalih kienet blok għal fejn riet kieqiet jara li hu għandha tieħu Malta id-direzzjoni. U f'artiklu sussegwentement li kiteb fl-istess gazzetta l-Malta tagħna joħroġ b'mod ċar fejn kienet id-direzzjoni. Aktarx li l-Ewropa f'dawn il-ġirane tiddeċiedi li tibda l-politika ekonomika ġdida tas-sur komuni bladazzi. Dan huwa frar f'Marzu issir it-trattat ta' Ruma. Ġifieri da kien informat, da kien qiegħed f'dak it-taħwit kollu ifittex fejn Malta tista' tiddreġi ruha. Kattoliku, però mhux fanatiku. Latin. Imma miftuħa l-kulturi oħrajn. Għandu kontroll qoli tal-lingwa imma iħobb il-lingwa Maltija. U xejn dan il-gentlom, dan il-Men for All Seasons. F'dawn il-ġrani tiddeċiedi tibda l-politika ekonomika ġdida tas-suq komuni bladati. Dan is-suq komuni jippermetti lill-pajjiżi tal-Ewropa li jibnu l-fabbriki enormi bi produzzjoni li tkun il-linja tal-produzzjoni Amerikana. Diġa qed jara l-Ewropa bis-saħħa tal-Amerika. L-Ewropa għandha kapitali x'tinvesti. L-Istati Uniti jkomplu jagħtuha kapitali kbar għaliex jaqblilhom minħabba lir-Russja. Għax hawnhekk kellna il-famuża gwerra bierda dak iż-żmien. Allura qed taraħ ukoll dak il-kuntest. Il-Kattoliċiżmu ta' Herbert huwa imqanqal speċjalment dak li kien ġara fl-Ungerija. Huwa żball jekk aħna niġġudikaw persuna b'mod storiku mill-punt ta' vista tal-lum. Irridu naraw għaliex kien hemm dak it-tensjonijiet, għaliex bniedem ħa direzzjoni lejnaħa u mhux lejn oħra. Herbert ma kienx fil-kredu politiku tiegħu jinsa li hemm strati differenti soċjali, anzi jgħid f'dawn is-sorsi li l-Partit Nazzjonalista u l-Partit li ma ħares lejn il-klassi huwa l-Partit li jaqgħad il-klassijiet kollha bħal lift li jitla' minn isfel għal fuq inżel. Ma jużax il-kelma lift, imma f'dak is-sens li n-nazzjonaliżmu tiegħu huwa salvagwardja tal-kultura, tal-identità. Mhux għax jiena kontra l-Ingliżi, anzi jitkellem fuq il-Commonwealth. Ma jipproponix li Malta tingħaqad mal-Unjoni Ewropea f'dan żmien, għax kienet għadha qed tibda tingħaqad, imma li l-Malti għaqli għandu li l-partiti wkoll il-Knisja għandhom ħarsu lejn din l-Ewropa ta' Schuman, ta' Adenauer,
Tere Gasperi. Latina. Xem ħażin. Imma żgur is-sense of humor tiegħu, l-ispirazzjoni soċjali politika Ingliża stimolatu bħala Kattoliku huma biex jifforma ħsieb li kien naħseb uniku. Kemm kien hawn politiċi jitkellmu fuq l-Ewropa bħalma kien jitkellem Herbert. Anke fil-gazzetta tiegħu stess li kien jiktab fiha. U tisma' lilu biss jitkellem da. Aqra l-gazzetta l-oħrajn isseħħ il-poplu, il-poplu mbagħad jattakkah. Nies li kienu qed jikkollaboraw miegħu hija ħaġa komuni fil-politika li ssibhom għar-raġunijiet privati, okkulti, jiġu kontrik. Ma dik hija il-misteru tal-istorja. L-istorja qatt ma nistgħu nkunu nafuha kompletament. Imma Herbert Ganado nafu x'kien jaħseb. Ma kienx mitluf, ma kienx deżert, 50 sen ilu kienet iktar improbabbli. Imma dik l-improbabilità seħħet għax kellu diġà eswed fuq l-abjad fejn Malta kellha. Grazie.